بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก็ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอบรมอิสลามแก่ผู้สนใจของเราในครั้งนี้นะครับครั้งนี้เป็นการอบรมในครั้งที่13ซึ่งถือว่าเราได้ทำซีรีส์ชุดนี้เนี่ยเดินทางมาจนถึงข้อสุดท้ายของการรับอิสลามแล้วในวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มอภิปรายถึงเงื่อนไขข้อที่6ในการที่คนคนหนึ่งจะต้องมีเวลาจะเดินทางเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามของเรานะครับเราจะอภิปรายกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของข้อที่6นะครับก่อนที่จะเข้าไปเนื้อหาผมก็จะต้องเกริ่นเหมือนที่ได้เกริ่นกันมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือพี่น้องที่รับชมรายการนี้ของเราเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องนะครับให้ช่วยกันแชร์ช่วยกันเผยแพร่ซีรีส์ชุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีน้องมีคนที่รู้จักซึ่งเขาเป็นมุสลิมใหม่หรือเขาเป็นผู้ที่กำลังสนใจอิสลามอยู่หรือเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจอิสลามเลยก็ตามแต่พี่น้องก็นำซีรีส์ชุดนี้เนี่ยเอาไปให้เขานะครับโดยส่งลิงก์ทั้งจาก YouTube หรือ Facebook ก็ได้ที่พี่น้องสะดวกนะครับส่งให้เขาไปให้ดีที่สุดเนี่ยพี่น้องก็ส่งไปตั้งแต่ตอนที่1ส่งไปตั้งแต่ตอนที่1เลยแล้วก็บอกเขาว่าพยายามอดทนดูเป็นขั้นเป็นตอนมานะครับแล้วก็อย่างที่ผมย้ำไปทุกครั้งเวลาว่าเวลาพี่น้องนำคลิปของเราไปเนี่ยพี่น้องเอาคลิปเต็มที่มาจากสำนักพิมพ์ของเราที่เป็นทางการไปอย่าไปตัดเองอย่าไปตัดท่อนตรงนั้นเองตรงนี้เองแล้วก็จะส่งไปผมเคยประกาศไปแล้วนะครับว่าเราไม่อนุญาตนะครับให้พี่น้องนำคลิปของเราไปตัดท่อนแล้วก็ไปลงตามสื่อต่างๆกันเองเพราะว่าเวลาพี่น้องตัดท่อนคลิปของเราไปบางทีคลิปผมบรรยายอยู่3ชั่วโมง2ชั่วโมงพี่น้องตัดท่อนไป5นาทีเนี่ยเวลาตัดไปปุ๊บใจความมันเสียพื้นฐานที่ถูกปูมามันหายคนไม่มีพื้นฐานไม่ได้ถูกปูมาก่อนกระโดดเข้ามาฟังก็เข้าใจเนื้อหาสับสนคลาดเคลื่อนกันไปแล้วนำไปสู่ฟิตนะและการเข้าใจผิดหลายๆอย่างนะครับพี่น้องอย่าได้ตัดคลิปของเราไปโดยไม่ได้ขออนุญาตเราก่อนให้มาถามเราก่อนนะครับหรือทางที่ดีที่สุดเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปตัดเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมจะตัดถ้าทีมงานของอัสซอบีกูนเราจะตัดเนี่ยเราจะตัดเองโดยผ่านการตรวจสอบทั้งจากผมและอาจารย์ชริฟวงเสงี่ยมนะครับเราจะรับผิดชอบในส่วนของคลิปสั้นที่ตัดไปเองตั้งแต่การตั้งชื่อตั้งแต่การอินเสิร์ชภาพนะครับพี่น้องก็โปรดเข้าใจด้วยนะครับที่เราขอความร่วมมือไปฉะนั้นพี่น้องจะให้ใครดูคลิปให้ส่งคลิปยาวคลิปเต็มไปนะครับให้ส่งคลิปยาวคลิปเต็มไปให้ส่งลิงก์จาก YouTube ไปให้ส่งลิงก์จาก Facebook ที่อยู่ในทางเพจสำนักพิมพ์อัสซาบิกูลไปนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้เราจะเข้าองค์ประกอบข้อที่6เราจะเข้าองค์ประกอบข้อที่6ในเรื่องของการนับถือในศาสนาอิสลามองค์ประกอบข้อที่6ที่ผู้ซึ่งประสงค์ที่จะเดินเข้ามานับถือในศาสนาอิสลามจำเป็นที่จะต้องมีไม่มีไม่ได้และเป็นองค์ประกอบข้อสุดท้ายที่เราได้สอนไปได้เคยเกริ่นนำไปนะครับนั่นก็คือผู้ที่จะรับนับถือในศาสนาอิสลามเนี่ยจะต้องยอมรับว่าศาสนาอิสลามเท่านั้นที่คือทางรอดของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีทางรอดอื่นนอกเหนือจากอิสลามหมายความว่าถ้าท่านยังเชื่อว่ามีหนทางรอดอื่นในโลกหน้านะยังมีทางรอดอื่นนอกเหนือจากอิสลามอันนี้เป็นมุสลิมไม่ได้นะครับอันนี้เป็นมุสลิมไม่ได้เงื่อนไขของการเป็นมุสลิมก็คือการที่เขาจะต้องเชื่อว่าอัลอิสลามเท่านั้นคือศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้าเลือกคือศาสนาที่พระเจ้าทรงเลือกอัลอิสลามเท่านั้นคือทางรอดในโลกหน้าผู้ใดปฏิเสธศาสนาอิสลามผู้นั้นไม่รอดพ้นในโลกหน้า อันนี้คือองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของความเป็นมุสลิมนะครับซึ่งเราจะต้องยืนยันจุดยืนตามความเชื่อของเราว่าในฐานะที่เราเป็นมุสลิมวาญิบเป็นข้อบังคับที่เราจะต้องเชื่อว่าอัลอิสลามเท่านั้นคือทางรอดเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นองค์การในคัมภีร์อัลกุรอานในสูเราะห์หรือในบทที่ชื่ออาลอิมรอนบทที่3องค์การข้อที่85พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าวะมัยยับตะกอยรอลอิสลามดีนะและผู้ใดก็ตามแต่ที่แสวงหาแนวทางอื่นนอกเหนือจากอิสลามมายึดถือแล้วไซผู้ใดแสวงหาแนวทางอื่นๆหนทางอื่นๆไม่ยึดถืออัลอิสลามแต่ไปยึดถือแนวทางอื่นๆหรือยึดแบบผสมก็ไม่ได้นะยึดถืออิสลามบางข้อแล้วก็ยึดถือคอมมิวนิสต์บางข้อยึดถืออิสลามบางข้อแล้วก็ยึดถือลิเบอรัลบางข้อยึดถือปรัชญาของฝรั่งบางข้อที่มันขัดกับอิสลามเนี่ยอันนี้ไม่ได้ผู้ใดก็ตามแต่ที่ยึดถือแสวงหาหนทางอื่นนอกเหนือจากอิสลามมายึดถือแล้วไซฟะไลยุกบะละมินฮุนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหนทางที่เขายึดถือนั้นจะไม่ถูกตอบรับจากพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ตอบรับหนทางนั้นจากเขาวะฮุวะฟิลอาคิเราะห์มินัลคอซิรีนวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีนและบุคคลประเภทนี้ในโลกหน้าในวันแห่งการพิพากษาเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุนฉะนั้นตรงนี้จะเป็นที่ชัดเจนว่าผู้ที่จะรับอิสลามเนี่ยถ้าจะรับอิสลามก็ต้องเชื่อว่าอัลอิสลามเท่านั้นคือทางรอดถ้าเชื่อว่าอัลอิสลามก็รอดแล้วก็เชื่อว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยก็คือทางรอดอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ทีนี้เวลาเราพูดอย่างนี้เนี่ยคนที่อคติกับอัลอิสลามเนี่ยก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่าการที่อัลอิสลามบอกว่าผู้ที่นับถืออัลอิสลามเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ที่รอดพ้นในโลกหน้าผู้ใดไม่นับถือในศาสนาอัลอิสลามผู้นั้นไม่รอดพ้นจากการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าในโลกหน้าบางคนอาจจะตั้งคำถามจะซักกันหรอกครับบางคนตั้งคำถามว่าคำสอนแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดการใจแคบแล้วมองผู้อื่นในสภาพที่เป็นศัตรูหรอกหรือนะครับมีต่างศาสนิกหลายท่านเลยนะครับที่มักจะเกิดปมคาใจกับอัลอิสลามเวลาอิสลามสอนว่าอัลอิสลามเท่านั้นคือทางรอดผู้ใดไม่ศรัทธาต่ออัลอิสลามเขาจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าในโลกหน้าก็จะมีคนที่อคติกับอิสลามโจมตีอิสลามว่าคำสอนเช่นนี้ของอัลอิสลามเนี่ยนำไปสู่สภาวะใจแคบแล้วก็คิดร้ายกับมนุษย์คนอื่นนะครับคนที่มองอย่างนี้เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยออกจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ของศาสนาในทุกๆศาสนาในโลกนี้ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราตัดประเด็นเรื่องความโลกสวยออกไปก่อนนะทุกศาสนาในโลกนี้เนี่ยอยู่บนฐานคิดตัวนี้หมดทุกศาสนาในโลกนี้อยู่บนฐานคิดตัวนี้หมดหมายถึงอะไรหมายถึงว่าทุกศาสนาย่อมต้องมีคำสอนว่าศาสนาของตัวเองเท่านั้นคือทางรอดนะครับทุกศาสนาย่อมต้องสอนว่าศาสนาตัวเองเท่านั้นคือทางรอดไม่ว่าจะเป็นศาสนาที่เกือบจะหมดโลกไปแล้วหรือเป็นศาสนาที่ยังมีผู้นับถืออยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีคำสอนแบบนี้นะครับในความเชื่อของศาสนาคริสต์แม้ศาสนาคริสต์จะออกตัวเองว่าเป็นศาสนาแห่งความรักเขาก็ต้องมีการยืนยันความเชื่อว่าผู้ใดไม่เชื่อในการเป็นพระบุตรของพระเยซูคนนั้นก็ไม่รอดจากการลงโทษของพระเจ้าในโลกหน้าศาสนายูดายก็เป็นอย่างนี้ศาสนาฮินดูก็เป็นอย่างนี้ศาสนาอิสลามก็มีจุดยืนแบบนี้เพราะถ้าไม่มีจุดยืนแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรที่จะต้องตั้งเป็นศาสนาเอกเทศออกมานึกออกไหมครับถ้านับถืออื่นจากศาสนาที่ตัวเองเชื่อและรอดแล้วก็จะเรียกร้องให้มานับถือทำไมจะประกาศศาสนาทำไม ฉะนั้นจุดยืนทางความเชื่อก็คือจุดยืนทางความเชื่อเราจะต้องไม่ทำให้การมีจุดยืนทางความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันไปปะปนหรือไปหลงประเด็นกับการอธรรมผู้อื่นนะครับเนี่ยอย่างอัลอิสลามก็มีจุดยืนแบบนี้ทีนี้เนี่ยพอเรามีจุดยืนแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นมีคำถามเกิดขึ้นผมเองก็ได้รับคำถามเกิดขึ้นเนี่ยผมเองก็ได้รับคำถามลักษณะแบบนี้เนี่ยบ่อยมากมีคำถามเกิดขึ้นว่าตกลงอัลอิสลามเนี่ยมองคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยโดยหลักๆ ก็จะหมายถึงคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนตกลงอิสลามเนี่ยมองคนที่ไม่ใช่มุสลิมในโลกใบนี้เนี่ยมองเขาอย่างไรและจะอยู่ร่วมกับเขาอย่างไรในโลกที่มุสลิมไม่ได้เป็นผู้ที่ปรากฏอยู่บนสังคมเพียงชนกลุ่มเดียวมีคนศาสนาอื่นๆปรากฏอาศัยร่วมเมืองร่วมตำบลร่วมจังหวัดร่วมประเทศกับมุสลิมแล้วตกลงมุสลิมที่เคร่งครัดหรือที่นับถือในศาสนาอิสลามเนี่ยจะมีทัศนคติและมองผู้อื่นอย่างไรประเด็นนี้เนี่ยผมอยากจะให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเข้าใจและแยกแยะประเด็นดังนี้ถ้าเป็นเรื่องความเชื่อถ้าเป็นเรื่องความเชื่อแน่นอนเราในฐานะมุสลิมเนี่ยเรานับถือในศาสนาอิสลามความเชื่อของเราคือเรามองว่าอัลอิสลามเท่านั้นคือทางรอดนี่คือความเชื่อของเราจะให้เราไปเปลี่ยนความเชื่อเป็นอย่างอื่นอันนี้ไม่ได้นี่เป็นจุดยืนทางความเชื่อของเราเรามองเราเชื่อตามที่คัมภีร์เราสอนว่าอัลอิสลามเท่านั้นคือทางรอดผู้ใดไม่ศรัทธาต่ออัลอิสลามเขาจะไม่รอดพ้นนะครับในโลกหน้าอันนี้คือความเชื่อและไม่ใช่อิสลามเท่านั้นที่เชื่อแบบนี้ก็อย่างที่ผมย้ำไปนะครับศาสนาอื่นๆเขาก็เชื่อแบบนี้ในบางศาสนาเนี่ยเขาก็ต้องมีกฎอยู่แล้วว่าใครไม่เชื่อตามคำสอนที่ศาสดาของเขาได้สอนคนนั้นก็ไม่รอดพ้นในโลกหน้าเหมือนกันทุกศาสนาเนี่ยอยู่บนฐานคิดตัวนี้อยู่แล้วนะครับทุกศาสนาอยู่บนฐานคิดตัวนั้นอยู่แล้วทุกศาสนาจะต้องมีคำสอนในลักษณะว่าสิ่งที่ศาสดาของศาสนานั้นบอกว่าอันนี้คือบาปถ้าใครทำก็ไม่รอดพ้นในโลกหน้านึกออกไหมทุกศาสนาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอิสลามก็มีจุดยืนแบบนี้ว่าใครไม่ยอมรับในหนทางของพระเจ้าเขาก็จะไม่รอดพ้นจะไม่เป็นมนุษย์ที่รอดในโลกหน้าแต่การที่อิสลามสอนแบบนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกับการที่เราจะมีจุดยืนปฏิสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเรื่องของมูอามาละเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอันนี้อีกประเด็นนึงการที่อิสลามเชื่อว่าอัลอิสลามเท่านั้นคือทางรอดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามุสลิมที่เชื่อมั่นในหลักคำสอนนี้เนี่ยจะไปอธรรมคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนละเรื่องจะไปอธรรมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคนละเรื่องอันนี้ไม่ใช่นะครับคนละประเด็นพี่น้องครับนักวิชาการอิสลามท่านหนึ่งที่ถือว่าเป็นนักวิชาการที่ผมเนี่ยก็ให้การเคารพต่อท่านนะแล้วมองว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้รู้ที่ทรงอิทธิพลต่อชาวมุสลิมเพราะท่านเป็นหนึ่งในผู้รู้ระดับต้นๆของประเทศซาอุดีอาระเบียนักวิชาการท่านนี้มีชื่อว่าเชคมูฮัมหมัดบินซอเลห์อัลอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์เชคอุซัยมีนนะครับเราได้สั้นๆว่าเชคอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านมีหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่าฮุกูกดะอัตอิไลฮาอัลฟิตเราะห์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยให้สวยๆหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าสิทธิทางธรรมชาติสิทธิโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่อิสลามเนี่ยเรียกร้องคือหมายถึงว่าที่อิสลามเนี่ยให้การรับรองวะกอรรัตวะกอรรัตฮะอัชชะรีอะห์ก็คือเป็นสิทธิทางธรรมชาติที่อิสลามเนี่ยให้การรับรองที่บทบัญญัติของอิสลามให้การรับรองซึ่งถ้าเราไปเปิดหนังสือเล่มนี้เราก็จะพบว่าเชคอุซัยมีนเนี่ยท่านก็พูดถึงสิทธิหลายๆอย่างที่อิสลามเนี่ยมาสอนให้เราเนี่ยมอบสิทธิให้แก่ประเด็นนั้นๆแน่นอนแหละครับขึ้นมาก็จะเป็นสิทธิของพระผู้เป็นเจ้าสิทธิของท่านนบีสิทธิของบิดามารดาสิทธิของคนนั้นคนนี้คนนี้แล้วก็จะมีบท 1ในหนังสือเล่มนี้บทที่10เชคอุซัยมีนได้ตั้งชื่อบทเฉพาะเลยก็คือสิทธิของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมสิทธิของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งศาสนาอิสลามเนี่ยได้วางบทบัญญัติให้มุสลิมเนี่ยปฏิบัติกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอย่างถูกต้องและยุติธรรมฉะนั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมต้องแยกประเด็นนะครับเรื่องความเชื่อทางศาสนาอันนี้ก็คือความเชื่อเรานับถือในศาสนาอิสลามเราก็ต้องมีจุดยืนทางความเชื่อของเราอย่ามานิยามว่าคือเราอย่ามาสร้างความคิดแบบว่ามุสลิมเนี่ยต้องไปร่วมพิธีกรรมของคนอื่นถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ให้เกียรติคนอื่นนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นการสร้างคำนิยามที่มันทำให้เกิดการสลายตัวตนทางศาสนาไม่งั้นเราก็จะไม่มีจุดยืนและอัตลักษณ์ทางศาสนาของเรานะครับเราเป็นมุสลิมถ้าเรื่องศาสนาเราก็ต้องมีจุดยืนชัดเจนว่าถ้าเป็นพิธีกรรมหรือความเชื่อของคนทางศาสนาอื่นเราสงวนท่าทีที่จะไม่ไปเข้าร่วมทำพิธีกรรมนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของสิทธิของคนที่ไม่ใช่มุสลิมอันนี้ศาสนาอิสลามมีหลักคำสอนในเรื่องนี้อยู่นะครับเชคอุซัยมีนได้อธิบายนะครับว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งตามภาษาอาหรับเนี่ยเราเรียกกันว่ากาเฟตกาเฟตก็คือผู้ที่ไม่ได้นับถือในศาสนาอิสลามเนี่ยกาเฟตเนี่ยนะครับแบ่งเป็น4ประเภทอันนี้เชคอุซัยมีนอธิบายนะครับกาเฟตเนี่ยแบ่งเป็น4ประเภทตามหลักการอิสลามในบรรดา4ประเภทนี้มีประเภทเดียวเท่านั้นที่เราไม่ญาติดีด้วยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแบ่งเป็น4ประเภทนะจะมีประเภทเดียวเท่านั้นที่เราไม่ญาติดีด้วยส่วนอีก3ประเภทเนี่ยอันนี้มุสลิมต้องญาติดีมันเป็นกฎของศาสนานะครับเราพูดเรื่องนี้เนี่ยเราพูดตามตัวบทในศาสนาเราไม่จำเป็นต้องเอาใจใครนะครับเราพูดตามบัญชาของศาสนากาเฟรประเภทที่1เราเรียกกันว่ากาเฟรฮาร์บีกาเฟรฮาร์บีก็หมายถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมและประกาศจะเป็นศัตรูปฏิปักษ์ต่อต้านศาสนาอิสลามอันนี้ก็ปกติแหละครับถ้าเขาแสดงจุดยืนจะเป็นศัตรูกับศาสนาอิสลามเกียรติชังอิสลามเราจะไปญาติดีด้วยก็ไม่ได้นะครับเราก็จะต้องมีจุดยืนกับเขาในแบบของเรานะครับอันนี้คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วออกตัวที่จะต่อต้านชาวมุสลิมต่อต้านศาสนาอิสลามอันนี้เราก็จะไม่ญาติดีกับเขาด้วยนะครับเพราะเขาเนี่ยประกาศตัวเป็นศัตรูกับเราส่วนประเภทที่2เราเรียกกันว่ามุสตะมันมุสตะมันมุสตะมันหมายถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขาอยู่ภายใต้การรับรองคุ้มครองของชาวมุสลิมว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องได้รับความปลอดภัยจากมุสลิมนะครับมุสตะมันคือผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของมุสลิมคือหมายถึงว่ามีมุสลิมกลุ่มหนึ่งแม้จะไม่ใช่ตัวเรานะมีมุสลิมกลุ่มหนึ่งรับประกันความปลอดภัยให้เขาเราเนี่ยก็ต้องให้เกียรติต่อการรับประกันของพี่น้องมุสลิมท่านนั้นเพราะมุสลิมเนี่ยเป็นเรื่องร่างเดียวกันเมื่อมุสลิมคนหนึ่งรับประกันความปลอดภัยให้แก่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ต้องรักษาสัญญานี้เนื่องจากว่าท่านนบีบอกว่าอะฮดุลมุสลิมซิมมะตุลมุสลิมีนวาฮิดะตุนสนธิสัญญาของมุสลิมคำสัญญาของมุสลิมเนี่ยเป็นฉบับเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันคือหมายถึงถ้ามุสลิมคนหนึ่งเนี่ยรับประกันคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ต้องรักษาด้วยนะครับอันนี้คือกลุ่มที่2ซึ่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมในประเทศไทยเนี่ยจัดอยู่ในประเภทที่2โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นชาวมุสลิมซึ่งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจัดอยู่ในประเภทที่2ก็คือคนซึ่งเขาเนี่ยถูกรับรองความปลอดภัยจากชาวมุสลิมนะครับประเภทที่3คือมุอาฮัดมุอาฮัดหมายถึงมุสลิมที่มีสัญญากับชาวมุสลิมว่าจะไม่ระรานซึ่งกันและกันเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมมามีข้อตกลงมีสัญญากับมุสลิม ว่าเขากับเราจะอยู่กันโดยไม่ระรานกันจะไม่เป็นศัตรูกันจะไม่รุกรานกันซึ่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมโดยทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยก็จัดอยู่ในประเภทที่3นี้ด้วยโดยข้อตกลงโดยทั่วไปเนี่ยเรากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็คือผู้ซึ่งเราอยู่กันโดยมีข้อตกลงที่รับรู้กันอยู่แล้วว่าเราจะไม่ระรานรังแกซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีข้อที่4อันนี้ก็คือหมายถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่อาศัยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลอิสลามอาศัยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลมุสลิมไอ้กรณีนี้ก็จะหมายถึงคนไม่ใช่มุสลิมที่เขาเดินทางมาจากประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศมุสลิมยกตัวอย่างเช่นคนจีนที่นับถือศาสนาพุทธหรือคนพุทธที่อยู่ในมาเลเซียมีไหมมาเที่ยวไทยมีเยอะเลยนะครับหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาจากอินโดนีเซียเอาใกล้ๆเนี่ยมาจากอินโดนีเซียคนเหล่านี้เนี่ยสถานะของเขาเป็นซิมมีหมายถึงคนไม่ใช่มุสลิมที่อยู่ใต้การเป็นพลเรือนของรัฐบาลมุสลิมคือเขาอยู่ในประเทศมุสลิมเป็นพลเรือนของรัฐบาลมุสลิมบุคคลเช่นนี้เนี่ยหลักการศาสนากำชับอย่างมากให้มุสลิมเนี่ยดูแลเขาปกป้องเขาและให้เกียรติเขาเพราะว่าถือว่าเขาเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้การอารักขาของพี่น้องมุสลิมจากประเทศอื่นๆก็คือรัฐบาลมุสลิมจากดินแดนต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจประเภทของคนไม่ใช่มุสลิมตามที่เชคอุไซมีได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจนะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้สอนให้มุสลิมเนี่ยไปรังแกระรานหรืออธรรมคนที่ไม่ใช่มุสลิมตามที่มีการกล่าวหาและใส่ร้ายหรือเข้าใจกันผิดนะครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามองนะทุกวันนี้นะครับประเทศมุสลิมเนี่ยน่าจะเกือบทั่วโลกอะครับเขามีสนธิสัญญาทางการทูตกับคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเต็มไปหมดเอาไม่ต้องไปดูอะไรเยอะประเทศซาอุดิอาระเบียในฐานะประเทศที่ดูแลแผ่นดินสำคัญของศาสนาอิสลามก็คือนครมักกะฮ์และมะดีนะห์เนี่ยรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเนี่ยถือว่าเป็นรัฐบาลที่เปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยอย่างที่เป็นข่าวกันฉะนั้นสถานะของเมืองไทยหรือสถานะของคนไม่ใช่มุสลิมในประเทศไทยเนี่ยตกอยู่ภายใต้สถานะที่เป็นมุสตะมันก็ได้คืออะไรครับคือเป็นผู้ที่ถูกอารักขาดูแลจากชาวมุสลิมนะครับหรือตกเป็นมุอาฮัดก็คือผู้ที่มีสัญญานะครับเป็นมิตรกับมุสลิมเพราะว่าเปิดการทูตกันเนี่ยเปิดการทูตกันก็คือโดยพื้นฐานของการเปิดสัมพันธ์ทางการทูตก็คืออะไรครับคือการผูกมิตรฉะนั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมในประเทศไทยเนี่ยโดยฐานะทางศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นมุอาฮัดเป็นผู้ที่มีข้อสนธิสัญญาหรือพันธสัญญาเป็นมิตรนะมีข้อสนธิสัญญาไม่เป็นศัตรูกันกับพี่น้องมุสลิมในซาอุดิอาระเบียฉะนั้นในหลักการอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องให้เกียรติคนที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งเขามีสัญญากับมุสลิมอยู่ที่เป็นสัญญาที่จะเป็นมิตรไมตรีต่อกันด้วยเหตุนี้เชคอับดุลอาซิซอัรอยิสซึ่งเป็นนักวิชาการอิสลามท่านหนึ่งในซาอุดิอาระเบียท่านได้เคยอธิบายว่าการที่ไอ้พวกก่อการร้ายพวกคอวาริจมุสลิมที่เป็นแนวก่อการร้ายที่ไปลอบสังหารนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศมุสลิมถือว่าคนคนนี้ละเมิดสัญญาที่ผู้นำอิสลามกระทำเพราะว่าเวลาคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาเดินทางมายังประเทศมุสลิมเนี่ยโดยหลักการศาสนาเนี่ยหลักการศาสนาถือว่าเขาได้รับการรับประกันความปลอดภัยผ่านวีซ่าเนี่ยนะจากผู้นำของประเทศมุสลิมการที่เราไปละเมิดทำร้ายชีวิตเขาเท่ากับว่าเราเนี่ยฉีก เกียรติยศของผู้นำอิสลามและละเมิดข้อสัญญาที่อิสลามเนี่ยปกปักรักษาซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามหลักการอิสลามในศาสนาอิสลามเนี่ยเราถือว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรักษาสิทธิของผู้นำด้วยและผู้นำเนี่ยเขาไปรับประกันความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วมีคนไปสังหารไปฆ่าไปกระทำการไม่ดีเนี่ยอันนี้แน่นอนแหละครับผิดหลักการศาสนาในใหญ่หลวงนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจประเภทของคนไม่ใช่มุสลิมนะครับ3ประเภทเนี่ยถือว่าเป็นคนไม่ใช่มุสลิมที่ศาสนาอิสลามเนี่ยกำชับใช้ให้มุสลิมนั้นให้เกียรติเขาและปฏิบัติกับเขาอย่างยุติธรรมนะครับ1คือมุสตะมันคือผู้ซึ่งได้รับการอารักขาดูแลจากมุสลิมนะครับคือผู้ที่ได้รับการอารักขาดูแลจากมุสลิมคำว่าผู้ที่ได้รับการอารักขาดูแลจากมุสลิมในหมายถึงถ้ามุสลิมคนหนึ่งไปบอกกับเขาว่าฉันเนี่ยให้ความปลอดภัยแก่ท่านนะมุสลิมคนอื่นจะไปละเมิดเขาไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องมาดูวจนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่อคติกับอิสลามเนี่ยไม่ค่อยยกหรอกคำพูดบทนี้ของท่านนบีจะชอบไปยกตัวบทที่หลักการอิสลามเนี่ยกำลังพูดถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมและเขามาเป็นศัตรูกับอิสลามไปยกตัวบทนั้นแล้วก็ไปเวียงแหไปกล่าวร้ายใส่อิสลามว่าอิสลามเนี่ยอธรรมกับคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเมาหมดเข่งเนี่ยอันนี้ไม่ถูกเป็นการโกหกใส่ศาสนาอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทนึงที่ท่านอิหม่ามบุคอรีได้รายงานมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสดาของเราได้กล่าวว่ามันกอตัลนัฟซันมุอาฮะดันลัมยะริห์รออิฮะตัลญันนะห์ผู้ใดก็ตามแต่ที่สังหารชีวิตของมูอาฮัดผู้ใดก็ตามแต่ที่สังหารชีวิตของคนไม่ใช่มุสลิมในประเภทที่เรียกว่ามูอาฮัดไปสังหารชีวิตคนไม่ใช่มุสลิมประเภทนี้นะลัมยะเรห์รออิฮะตัลญันนะห์เขาจะไม่ได้ยนต์กลิ่นอันหอมหวนของสวนสวรรค์ก็คือแม้กระทั่งกลิ่นของสวรรค์เนี่ยยังไม่ได้กลิ่นเลยไม่ต้องพูดว่าจะได้เข้าหรือเปล่าเข้าเนี่ยไม่ได้เข้าแน่นอนอยู่แล้วว่าอินนารีฮะฮะลายูจะดูมินมาซีเราติอัลบาอีนะอามันทั้งที่กลิ่นของสวรรค์นั้นสามารถสัมผัสได้แม้จะอยู่ห่างออกไปเป็นระยะทางถึง40ปีเดินทางก็ตามคือหมายความว่าแม้ว่ากลิ่นของสวรรค์เนี่ยมันจะออกไปยาวไกลแค่ไหนยาวขนาดเดินทาง40ปีเนี่ยนบีเปรียบเปรยอย่างนี้นะครับแต่คนที่สังหารมูอาฮัดเขาจะไม่ได้รับแม้กระทั่งการได้กลิ่นของสวรรค์เขาเนี่ยไม่ได้เข้าแน่นอนตรงนี้กำลังจะบอกว่าเขาเนี่ยห่างไกลมากจากสวงสวรรค์นะครับท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิบนุฮะญัรก็คือนักวิชาการอิสลามที่มุสลิมโดยทั่วไปเนี่ยยอมรับกันท่านทำการอธิบายหะดีษนี้ว่าวัลมุรอดูบิฮิมัลละฮูอะห์ดุนมะอัลมุสลิมีนซะวาอุนกานะบิอักดิญิซยะตินเอาฮุดนะติมมินซุลตานินเอาอามานินมินมุสลิมินอิบนุฮะญัรได้อธิบายอย่างนี้อิบนุฮะญัรบอกว่าหะดีษเมื่อกี้ทวนอีกรอบเนื้อหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้พูดว่าใครสังหารมุอาฮัดคนคนนั้นไม่ได้เข้าสวรรค์ว่าง่ายๆมุสลิมคนใดที่ไปสังหารมุอาฮัดไปฆ่าชีวิตของมุอาฮัดคนคนนั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์อิบนุฮะญัรได้อธิบายว่าคำว่ามูอาฮัดในที่นี้หมายถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งเขาเนี่ยมีสัญญามีสนธิสัญญากับมุสลิมในที่นี้ก็คือมีสนธิสัญญาที่จะไม่เป็นศัตรูกับเรานะจะเป็นมิตรกับเราจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับเรานี่เขาเรียกว่ามีสนธิสัญญาที่พูดง่ายๆว่ามีสนธิสัญญาที่จะอยู่ร่วมสังคมกับเราโดยที่ไม่ระรานแก่กันอิบนุฮะญัรบอกว่าไม่ว่าสนธิสัญญาอันนั้นจะเกิดขึ้นจากการที่เขาเนี่ยรูปแบบที่หนึ่งก็คือเขาเป็นพลเรือนเป็นประชาชนในประเทศมุสลิมก็คือรัฐบาลเป็นมุสลิมและเขาเป็นพลเรือนพอเขาเป็นพลเรือนเขาก็จ่ายยิซยะห์เขาก็จ่ายภาษีในฐานะประชาชนปกตินั่นก็หมายความว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิม ที่อยู่ในประเทศมุสลิมไม่ว่าจะเป็นคนไม่ใช่มุสลิมในมาเลเซียคนไม่ใช่มุสลิมในอินโดนีเซียคนไม่ใช่มุสลิมในบังกลาเทศคนไม่ใช่มุสลิมในปากีสถานในอะไรทั้งหมดคนเหล่านี้เป็นมุอาฮัดตามหลักการศาสนาคนเหล่านี้เป็นมุอาฮัดก็คือเขาเป็นคนที่เป็นพลเรือนของประเทศมุสลิมแล้วการที่ใครไปสังหารคนพวกนี้ไม่ได้เข้าสวรรค์อันนี้คือประเภทที่หนึ่งสองคนที่ไม่ใช่มุสลิมประเภทที่สองที่ท่านนบีเนี่ยห้ามไม่ให้เราไประรานเขาเนี่ยก็คือผู้ที่มีสัญญากับมุสลิมนะครับก็คือหมายถึงผู้ที่เขาเนี่ยมีสัญญากับผู้นำมุสลิมว่าเขากับผู้นำมุสลิมเนี่ยจะไม่เป็นศัตรูกันจะเป็นมิตรกันซึ่งอย่างที่ผมบอกถ้าในสังคมสมัยใหม่เนี่ยเราก็คือเรื่องของการทูตหมายความว่าผู้นำมุสลิมในประเทศต่างๆเนี่ยเปิดสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยตามหลักการศาสนาถือว่าเป็นฮุดดะนะเป็นสัญญาที่จะไม่เป็นศัตรูกันแล้วเข้าใจไหมครับฉะนั้นอย่างกรณีซาอุดิอาระเบียอย่างกรณีประเทศต่างๆซึ่งมีสนธิสัญญากับประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมทั่วโลกประเทศไหนก็ตามแต่เนี่ยถือว่าคนไม่ใช่มุสลิมเหล่านั้นเนี่ยเป็นมุอาฮัดเป็นผู้ที่หลักการศาสนาในปกป้องคุ้มครองพิทักษ์สิทธิทรัพย์สินชีวิตเกียรติยศของเขาเพราะเขาได้ฮุดดะนะได้สัญญาจากผู้นำมุสลิมซึ่งผู้นำมุสลิมเหล่านั้นแม้จะอยู่คนละประเทศกับเราแต่โดยฐานะทางศาสนาเขาเป็นอุมมะห์เดียวกับเราเขาเป็นประชาชาติเดียวกับเราเขาเป็นพี่น้องมุสลิมเขาเป็นเรือนร่างเดียวกับเราเราจะเป็นที่ต้องรักษาสัญญาของเขาจะเป็นที่จะต้องรักษาสัญญาของเขานะครับและข้อสุดท้ายที่อิบนุฮะจัรบอกเมื่อกี้ก็คือเอาอามานินมินมุสลิมินหรือไม่ก็คือต่างศาสนิกอีกรูปแบบนึงก็คือเป็นผู้ที่ยังไงครับคือต่างศาสนิกที่มุสลิมคนหนึ่งไปรับปากกับเขาว่าฉันจะรับรองความปลอดภัยให้แก่ท่านคือเป็นต่างศาสนิกเป็นคนไม่ใช่มุสลิมที่มุสลิมเนี่ยมุสลิมคนเดียวก็พอนะไม่จะเป็นมุสลิมเอกเทศคนเดียวเลยไปรับรองเขาไปบอกกับเขาว่าฉันเนี่ยขอรับรองความปลอดภัยให้แก่ท่านอันนี้ถือว่ามุสลิมคนอื่นจะไปทำลายคนคนนั้นไม่ได้คือเป็นหน้าที่ของมุสลิมคนอื่นที่จะต้องรับประกันความปลอดภัยและคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินของคนไม่ใช่มุสลิมคนนั้นนะครับเชคมุนัจญิดได้อธิบายว่าคำพูดของอิบนุฮะจัรเมื่อกี้ที่บอกว่าเอาอามานมินมุสลิมินเนี่ยที่หมายถึงคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแต่ถูกรับรองความปลอดภัยจากมุสลิมคนหนึ่งเชคมุนัจญิดบอกว่าคำพูดนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้จำกัดการรับรองความปลอดภัยหรือการมอบความปลอดภัยให้แก่คนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่ได้จำกัดเพียงแค่ว่าต้องฮาเกมต้องเป็นผู้ปกครองรัฐต้องเป็นซุลตานต้องเป็นผู้นำเท่านั้นไม่ได้จำกัดแค่นั้นบัลยายูซไอยากูนมินรอจูลินมินอามะติลมุสลิมีแต่ทว่าหลักการศาสนาเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นหลักการศาสนาเนี่ยอนุญาตให้มุสลิมคนหนึ่งจากมุสลิมโดยทั่วไปจากมุสลิมทั่วไปมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยศาสนาอนุญาตเลยที่เขาจะไปรับประกันความปลอดภัยให้แก่ต่างศาสนิกคนนั้นนึกออกไหมครับว่าคุณเนี่ยได้รับความปลอดภัยจากเรานะครับคุณเนี่ยได้รับความปลอดภัยจากเราในกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมส่วนอื่นๆที่จะต้องช่วยกันรักษาสัญญานี้ด้วยการอารักขาดูแลคนไม่ใช่มุสลิมและให้เกียรติเขาในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินนะครับที่อธิบายเช่นนี้นักวิชาการอิสลามเนี่ยได้อ้างหะดีษวจนะบทหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกบทหนึ่งอีกบทหนึ่งนะครับนั่นก็คือหะดีษที่ท่านอิหม่ามบุคอรีได้รายงานมาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าวะซิมมะตุลมุสลิมีนวาฮิดะตุนวะซิมมะหมายถึงอะไรข้อสัญญาของบรรดามุสลิมเนี่ยวาฮิดะตุนถือว่าเป็นสัญญาที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันของสังคมมุสลิม ข้อสัญญาที่นี้หมายถึงข้อสัญญาที่เราเนี่ยไปสัญญาว่าเราจะรักษาความปลอดภัยและปกป้องชีวิตคนที่ไม่ใช่มุสลิมคือเป็นข้อสัญญานบีบอกว่าข้อสัญญาที่มุสลิมกระทำขึ้นโดยไปรับรองความปลอดภัยให้แก่คนไม่ใช่มุสลิมไปรับรองกับเขาว่าท่านเนี่ยปลอดภัยท่านเนี่ยปลอดภัยจะไม่มีใครรังแกจะไม่มีใครข่มเหงจะไม่มีใครละเมิดชีวิตท่านนะครับข้อสัญญาในลักษณะนี้เนี่ยท่านนบีว่าวาฮิดะเป็นข้อสัญญาฉบับเดียวกันที่สังคมมุสลิมต้องร่วมรับผิดชอบยัสอาบิฮาอัดนาฮุมตรงนี้หมายถึงแม้ว่าสัญญานั้นจะถูกทำขึ้นโดยคนมุสลิมที่มีตำแหน่งในระดับล่างที่สุดของสังคมก็ตามฟังให้ดีนะแม้ว่าสัญญานั้นการรับรองความปลอดภัยอันนั้นน่ะคนที่ไปรับรองเนี่ยจะเป็นคนมุสลิมที่ฐานะเนี่ยด้อยที่สุดในสังคมนะตรงนี้นักวิชาการอธิบายว่าเช่นทาสมุสลิมไปพูดในยุคที่มีทาสนะทาสมุสลิมไปพูดกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมว่าท่านมาอยู่ในหมู่บ้านฉันสิมาอยู่ในบ้านฉันสิฉันจะรับประกันความปลอดภัยให้ท่านอันนี้เป็นหน้าที่เหนือมุสลิมคนอื่นที่จะต้องช่วยกันดูแลอารักขาความปลอดภัยให้แก่คนไม่ใช่มุสลิมคนนั้นแม้ว่าคนที่ไปออกปากรับประกันความการให้คำสัญญาเรื่องความปลอดภัยจะเป็นทาสนะศาสนายังให้ช่วยกันรักษาสัญญาแล้วนับภาษาอะไรกับคนไม่ใช่ทาสล่ะคนที่ไปรับรองความปลอดภัยเป็นผู้นำชุมชนมุสลิมเป็นผู้นำประเทศมุสลิมเป็นผู้นำทางศาสนาเป็นผู้รู้ศาสนาย่อมยิ่งกว่าสมัยนี้ไม่มีทาสแล้วไม่ต้องพูดแล้วนึกออกไหมนบีบอกว่าฟามันอัคฟารมุสลิมันนบีบอกว่าผู้ใดก็ตามแต่ที่ทำลายสัญญาของพี่น้องมุสลิมในที่นี้ก็หมายถึงว่ามุสลิมคนหนึ่งไปสัญญาแล้วว่าท่านเนี่ยปลอดภัยตัวท่านเราจะรักษาชีวิตทรัพย์สินความปลอดภัยให้พี่น้องมุสลิมคนหนึ่งไปสัญญากับเขาแล้วทีนี้มุสลิมอีกคนหนึ่งไปละเมิดสัญญาด้วยการทำร้ายคนไม่ใช่มุสลิมคนนั้นเนี่ยนบีบอกว่าใครไปฉีกสัญญาไปทำลายสัญญาของพี่น้องมุสลิมฟะอะลัยฮิละนะตุลลอฮิวัลมะลาอิกะฮ์วันนาสอัจมาอีนคนที่ละเมิดสัญญาดังกล่าวนั้นคำสาปแช่งของอัลเลาะห์คำสาปแช่งของมะลาอิกะฮ์และคำสาปแช่งของมนุษย์ทั้งมวลจะประสบแด่เขาอันนี้ก็เป็นหะดีษบทนึงเป็นหะดีษบทนึงฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตามนี้อ่ะกลับไปใหม่กลับไปที่ประเด็นเมื่อกี้ใหม่คนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยศาสนาแบ่งประเภทเป็น4ประเภทประเภทที่1อันนี้แหละที่เราไม่ญาติดีด้วยนะก็คือคนไม่ใช่มุสลิมที่เขาแสดงออกว่าจะเป็นศัตรูกับศาสนาอิสลามจะเป็นศัตรูกับชาวมุสลิมเขาแสดงออกว่าจะระรานข่มเหงมุสลิมนะครับอันนี้เนี่ยเราไม่ญาติดีด้วยแต่อีก3ประเภทอันนี้เป็นหน้าที่เลยนะครับว่าจะต้องอารักขาและให้ความยุติธรรมกับเขา1คือมุสตะมันก็คือคนไม่ใช่มุสลิมที่ได้รับการประกันความปลอดภัยจากมุสลิมอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้จากใครไปรับประกันก็แล้วตามแต่ขอให้เป็นมุสลิมไปรับประกันกับเขาแล้วก็จบนะครับซึ่งแน่นอนคนไม่ใช่มุสลิมในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยอยู่ในประเภทนี้ด้วยนะครับอยู่ในประเภทนี้ด้วยคนไม่ใช่มุสลิมในสังคมของเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในประเภทมุสตะมันคือคนไม่ใช่มุสลิมที่ถูกรับรองความปลอดภัยที่ถูกคุ้มครองดูแลจากการที่มุสลิมให้สัญญากับเขานะครับว่าชีวิตของเขาเนี่ยคบค้ากับมุสลิมเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยนะเป็นที่ได้รับการดูแลอารักขานะครับก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับง่ายๆมุสลิมคนหนึ่งทำธุรกิจซื้อขายกับคนไม่ใช่มุสลิมอ่ะก็เท่ากับว่าเราเนี่ยมุสลิมคนนั้นเนี่ยไปทำธุรกิจซื้อขายเปิดตึกเช่าแล้วตามแต่นะทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยก็เท่ากับว่าพี่น้องมุสลิมคนนั้นเนี่ยไปรับประกันความปลอดภัยให้เขาแล้วจริงไหมมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยเปิดตึกแล้วคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาเช่าเนี่ยก็เท่ากับว่ารับประกันความปลอดภัยแล้วว่าเนี่ยมาเช่าอยู่ที่นี่ท่านได้รับความปลอดภัยเราเนี่ยแม้จะไม่ใช่เจ้าของตึกแต่เจ้าของตึกเขาเป็นมุสลิมก็เป็นข้อบังคับในหลักการศาสนาที่เราจะต้องอารักขาคนไม่ใช่มุสลิมคนนั้นจะไปละเมิดเขาไม่ได้เพราะว่าสัญญามันฉบับเดียวกัน พอเข้าใจไหมแต่การที่สองก็คือมูอาฮัดมูอาฮัดก็คือคนไม่ใช่มุสลิมและเขาเนี่ยมีสัญญากับเราตกลงกับเราว่าจะอยู่กันโดยไม่ทำร้ายและระรานซึ่งกันและกันก็ชัดเจนนะครับนะครับเฉพาะประเทศมุสลิมทั่วโลกที่เปิดสนธิสัญญาทางการทูตกับประเทศไทยเนี่ยกี่ประเทศแล้วครับนั่นแหละทุกประเทศเนี่ยถือว่าเป็นมูอาฮัดทั้งสิ้นนะครับถือว่าคนไม่ใช่มุสลิมในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในข้อตกลงนะครับของประเทศมุสลิมทุกประเทศที่เปิดการทูตกับประเทศไทยนะครับและก็ซิมมีซิมมีนี่ก็หมายถึงคนไม่ใช่มุสลิมที่มาจากประเทศอื่นๆนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตามนี้นะครับถ้าเราเข้าใจตามนี้มันก็จะไม่เกิดการสับสนว่าการที่อัลอิสลามเนี่ยมีความเชื่อมีจุดยืนว่าอิสลามเท่านั้นคือทางรอดอันนี้คือความเชื่อของเราจำเป็นต้องเชื่ออย่างนี้อิสลามเท่านั้นคือทางรอดผู้ใดปฏิเสธศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าผู้นั้นจะไม่รอดพ้นในโลกหน้าอันนี้คือความเชื่อแต่ถ้าใครเขาไม่เชื่อคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาไม่เชื่ออันนั้นไม่ได้หมายความว่าบนโลกใบนี้บนสังคมที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมุสลิมจะไประรานอธรรมละเมิดเขาเนี่ยไม่ใช่คนละเรื่องคนไม่ใช่มุสลิมที่อยู่ในสังคมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในหลักการที่ผมอธิบายไปและโดยพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับสิ่งที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติดีกับมุสลิมด้วยกันโดยพื้นฐานเลยนะครับเราก็จะต้องปฏิบัติดีกับคนไม่ใช่มุสลิมเช่นยกตัวอย่างมุสลิมค้าขายกับมุสลิมเนี่ยโกงได้ไหมโกงได้ไหมครับโกงไม่ได้เมื่อโกงมุสลิมไม่ได้ก็โกงคนไม่ใช่มุสลิมไม่ได้ไม่ว่าคนไม่ใช่มุสลิมจะนับถือศาสนาอะไรก็โกงไม่ได้มุสลิมโกหกมุสลิมด้วยกันได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเวลาเราปฏิสัมพันธ์กับคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราจะไปโกหกเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับไปทำธุรกิจกับเขาไปพูดจาโกหกเขาได้ไหมไม่ได้นะครับโกงตาช่างเขาได้ไหมมุสลิมเนี่ยโกงตาช่างคนไม่ใช่มุสลิมได้ไหมไม่ได้มุสลิมขโมยของคนไม่ใช่มุสลิมได้ไหมไม่ได้นะครับในหลักการอิสลามเนี่ยถ้าพูดถึงหลักการอิสลามตามกฎหมายอิสลามจริงๆนะในประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลามอะมุสลิมเนี่ยถ้าไปขโมยทรัพย์สินของคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมุสลิมขโมยทรัพย์สินของคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็มีบทลงโทษนะครับก็ตัดมือมุสลิมคนนั้นก็ตัดมือมุสลิมคนนั้นเท่ากันแหละครับกับที่ขโมยของมุสลิมอะไรอีกมุสลิมนินทามุสลิมด้วยกันไม่ได้โดยพื้นฐานก็คือนินทาคนไม่ใช่มุสลิมไม่ได้เหมือนกันแหละครับมุสลิมเนี่ยผิดประเวณีกับมุสลิมด้วยกันได้ไหมไม่ได้ก็ผิดประเวณีกับคนไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ได้ฉะนั้นคนไม่ใช่มุสลิมย้ำอีกครั้งคนไม่ใช่มุสลิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไม่ใช่มุสลิมโดยทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทยนี่นะครับถือว่าเป็นบุคคลซึ่งศาสนาอิสลามเนี่ยสั่งใช้มุสลิมให้ปฏิบัติดีกับเขาและถ้าใครก็ตามแต่เคร่งครัดศาสนาคนนั้นก็ยิ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาสนานั่นก็คือต้องมีความซื่อตรงยุติธรรมนะครับกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะนั่นคือเกียรติและภาพลักษณ์ของอิสลามเช่นยกตัวอย่างมุสลิมเนี่ยซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้เนี่ยต่อให้มีนักการเมืองไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะมาซื้อเสียงกับมุสลิมก็กินไม่ได้นะครับกินไม่ได้กินไม่ได้อันนี้คือหลักการอิสลามฉะนั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะครับโปรดเข้าใจด้วยว่าหลักการอัลอิสลามเนี่ยได้สอนให้มุสลิมนะครับได้สอนให้มุสลิมอย่างชัดเจนให้มุสลิมมีความยุติธรรมและปฏิบัติกับผู้อื่นที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างยุติธรรมและถูกต้องนะครับอย่างยุติธรรมและถูกต้องส่วนเรื่องความเชื่อทางศาสนาจุดยืนทางศาสนาเนี่ยอันนี้เรามีจุดยืนศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ให้มุสลิมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาของคนอื่นอันนี้เป็นจุดยืนของเราเราก็ต้องมีจุดยืนตรงนี้คือไม่เข้าร่วมก็คือไม่เข้าร่วมแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปอธรรมและละเมิดชีวิตคนไม่ใช่มุสลิมนะครับยิ่งไปกว่านั้นมุสลิมบางคนเนี่ยมีญาติ มีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ไม่ใช่มุสลิมมีญาติพี่น้องเป็นคนต่างศาสนาอันนี้ก็มีคำสั่งพิเศษอีกเรื่องการทำดีต่อเครือญาตินะครับมีคำสั่งพิเศษเรื่องการทำดีต่อเครือญาติยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคนคนนึงเนี่ยเป็นมุสลิมแต่พ่อกับแม่เนี่ยเขาไม่ใช่มุสลิมอันนี้ศาสนาอิสลามก็กำชับว่าให้ดูแลพ่อแม่นะครับก็กำชับว่าให้ดูแลพ่อแม่ให้สิทธิแก่พ่อแก่แม่ที่ไม่ใช่มุสลิมตามสิทธิ์ของความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องได้จากลูกเช่นมีเงินแล้วก็ต้องส่งเสียพ่อแม่นะครับแต่เรื่องจุดยืนทางศาสนาเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นจุดยืนทางศาสนานะครับอิสลามไม่อนุญาตให้มนุษย์กราบไหว้มนุษย์ฉะนั้นถ้าลูกเป็นมุสลิมถ้าลูกเป็นมุสลิมอันนี้เราจะไปกราบพ่อกราบแม่ไม่ได้นะครับอันนั้นคือจุดยืนทางศาสนาก็ต้องรักษาแต่ทำดีได้นะครับและเป็นข้อบังคับว่าต้องทำดีด้วยให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจฉะนั้นถ้าเอาตามจริยธรรมที่อิสลามอบรมมุสลิมนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยถ้าอยู่กับมุสลิมเนี่ยท่านจะปลอดภัยถ้ามุสลิมคนนั้นปฏิบัติตามหลักการอิสลามจริงๆคนไม่ใช่มุสลิมมาอยู่กับมุสลิมคนนั้นจะปลอดภัยเพราะจริยธรรมของอิสลามเนี่ยสอนให้มุสลิมนั้นมอบความปลอดภัยให้แก่ชีวิตให้แก่ทรัพย์สินให้แก่เกียรติยศแก่คนไม่ใช่มุสลิมนะครับแก่คนไม่ใช่มุสลิมเช่นยกตัวอย่างตามจริยธรรมที่อิสลามสอนถ้าคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยทำของตกหน้าบ้านเราหรือเขาออกจากบ้านเขาลืมล็อกประตูบ้านถ้าเป็นจริยธรรมของอิสลามเนี่ยเราในฐานะเพื่อนบ้านต้องอารักขาดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินให้เขานะครับต้องอารักขาดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินให้เขาเพราะเขาคือเพื่อนบ้านของเราแม้เขาจะไม่ใช่มุสลิมและศาสนาเนี่ยส่งเสริมด้วยนะครับให้เราเนี่ยมีเมตตาและปฏิบัติดีกับคนไม่ใช่มุสลิมเช่นเราค้าขายคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็มาซื้อของเราถ้าเราลดราคาได้เราแถมได้เราเอื้อเฟื้อเผยแผ่ได้อันนี้ศาสนาส่งเสริมนะครับนะครับศาสนาส่งเสริมให้กระทำฉะนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะเข้าใจได้นะครับถือว่าเป็นการชี้แจงให้เข้าใจเพราะว่าคนเนี่ยเข้าใจกันผิดเหลือเกินว่าการที่อิสลามเนี่ยสอนมุสลิมให้เชื่อว่าอิสลามเท่านั้นคือทางรอดเนี่ยคนไปสับสนว่าคำสอนแบบนี้จะเป็นเหตุให้มุสลิมไปอาธรรมหรือเป็นศัตรูกับคนอื่นไม่เลือกหน้าเนี่ยนี่ไม่ใช่นะครับจุดยืนทางศาสนาเนี่ยก็เรื่องนึงก็ต้องมีนะครับแต่ความยุติธรรมที่อิสลามพระผู้เป็นเจ้าของเราสอนสั่งให้มุสลิมปฏิบัติกับคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอันนี้ก็มีต่างหากมีต่างหากนะครับแม้กระทั่งกับสัตว์ที่เราจะเชื่อเป็นอาหารเนี่ยอัลอิสลามเนี่ยยังสั่งให้เราปฏิบัติกับสัตว์ที่จะเชื่อเป็นอาหารเนี่ยอย่างยุติธรรมคือเราจะเชื่อมันเนี่ยมีดก็ต้องคมจะต้องไม่ทำให้มันทรมานจนตายแต่นี่กับมนุษย์ย่อมยิ่งกว่าแน่นอนแหละครับที่อิสลามจะต้องสั่งให้มุสลิมเนี่ยปฏิบัติกับมนุษย์ที่แม้จะไม่ใช่มุสลิมแต่ก็ต้องปฏิบัติกับเขาอย่างยุติธรรมนะครับอย่างญาติดีให้เข้าใจนะครับฉะนั้นเรื่องความเชื่อทางศาสนาเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่เรื่องการปฏิบัติกับคนที่เป็นมนุษย์แม้จะไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอันนี้มีคำสอนของอัลอิสลามที่สอนให้ปฏิบัติกับเขาอย่างเป็นมิตรนะครับอย่างมีไมตรีอ่ะสรุปสั้นๆให้เข้าใจแค่นี้ทีนี้กลับไปที่ประเด็นเรื่องที่เราบอกว่าต้องเชื่อว่าอัลอิสลามเท่านั้นคือทางรอดก็อย่างที่ผมบอกทุกศาสนาเนี่ยมีฐานคิดตัวนี้อยู่แล้วจริงๆอ่ะทุกศาสนาเนี่ยมีฐานคิดประการนี้อยู่แล้วนะครับและไม่ใช่แค่อิสลามอย่างเดียวที่มีฐานคิดแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นในระบบคิดทางกฎหมายในระบบคิดของกฎหมายที่ใช้กับปกครองโลกใบนี้เนี่ยก็มีฐานคิดอันนี้คือหมายถึงว่ากฎหมายทุกกฎหมายในโลกเนี่ยนะครับเขาจะมีฐานคิดอยู่ข้อหนึ่งก็คือคนคนหนึ่งแม้จะทำดีมากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าคุณไปละเมิดนะครับความมั่นคงใหญ่ของรัฐหรือไปละเมิดกฎหมายใหญ่ของรัฐเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่พิจารณาความดีข้ออื่นแล้วคุณต้องมีโทษยกตัวอย่าง ถ้าเราเปรียบเทียบยกตัวอย่างคนคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้ที่ทำงานการกุศลในประเทศหนึ่งอย่างดีเยี่ยมเลยแต่ถ้าท้ายที่สุดเขาก่อกบฏต่อรัฐเขาก็ไม่รอดนะครับในทางกฎหมายใช่ไหมครับทุกกฎหมายนี่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับทุกกฎหมายนี่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเช่นเดียวกันในอัลอิสลามเราก็มีหลักใหญ่ว่ามนุษย์ต้องยอมรับพระเจ้าถึงจะรอดมนุษย์ต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวและเคารพสักการะพระองค์เพียงผู้เดียวถึงจะรอดนะครับนี่คือหลักที่เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะครับหรือเปรียบเทียบอีกแบบนึงเรื่องของการทำงานบริษัทสมมติพนักงานบริษัทคนนึงนะครับทำงานดีมากเลยแต่ปฏิเสธความเป็นประธานบริษัทของคนที่เป็นประธานคิดว่าเขาจะให้อยู่ต่อไหมล่ะเขาก็ไม่ให้อยู่ต่อนะครับฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่ากฎบนโลกใบนี้ที่มนุษย์เราเองก็ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปตามกฎนี้ก็คือมันจะต้องมีฐานของเรื่องที่จะต้องยอมรับก่อนซึ่งไอ้ฐานอันนั้นจะเป็นผลให้เกิดการยอมรับในความดีอื่นๆที่บุคคลกระทำแต่ถ้าฐานอันนี้ไม่มีแต่ความดีอื่นๆได้กระทำมาเยอะแยะเนี่ยก็ถือว่าใช้ไม่ได้อย่างที่ผมบอกเลยครับเคยยกตัวอย่างคุณจะเลี้ยงดูสงเคราะห์เด็กกำพร้าสัก1,000 คน10,000 คนน่ะคุณสงเคราะห์เขาจนเป็น10,000 คนเลยเด็กกำพร้าที่คุณเลี้ยงเขาจนเขาจบปริญญาตรีเนี่ยแต่ถ้าคุณไปข่มขืนผู้หญิงแม้แต่คนเดียวกฎหมายก็ถือว่าคุณมีความผิดและต้องได้รับโทษใช่ไหมครับโดยที่จะไม่ดูว่าคุณสงเคราะห์เด็กกำพร้านะแล้วก็ไปเอาตรงนั้นมาเป็นเหตุให้คุณไม่ต้องโดนโทษเนี่ยนี่ในทางกฎหมายเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วนะครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับในความเชื่อของเราผู้ที่ปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าคนคนนั้นจะไม่รอดในโลกหน้านะครับในกรณีที่สัจธรรมไปถึงเขาแล้วบนโลกนี้นะครับสัจธรรมคืออัลอิสลามที่แท้จริงได้ไปถึงเขาเลยในโลกนี้และเขาปฏิเสธอันนั้นเขาไม่รอดพ้นในโลกหน้าแต่ถ้าเขาอยู่บนโลกนี้ในสภาพที่ปฏิเสธศาสนาอิสลามแต่ไม่มีอิสลามที่แท้จริงไปถึงเขาตอนที่อยู่บนโลกใบนี้อันนี้มีหะดีษของท่านนบีมีหะดีษนะครับย้ำมีหะดีษของท่านนบีระบุเลยว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเขาใหม่ในโลกหน้าและถ้าเขาเชื่อฟังอัลลอฮ์ในโลกหน้าจากบททดสอบครั้งนั้นเขาก็จะได้เข้าสวรรค์แต่ถ้าเขาปฏิเสธเขาดื้อดึงต่ออัลลอฮ์เขาก็จะไม่รอดนะครับคำถามต่อมาที่ระบุว่าอัลอิสลามเท่านั้นคือทางรอดหมายความว่าอย่างไรในความเชื่อของศาสนาอิสลามอิสลามสอนว่าในโลกหน้ามนุษย์ทุกคนจะถูกฟื้นคืนชีพกลับคืนมาหลังจากตายไปแล้วเนี่ยมนุษย์จะถูกฟื้นคืนชีพและมนุษย์จะถูกพิพากษาในเรื่องความดีความชั่วที่เขาเคยกระทำไว้ตอนอยู่ในโลกใบนี้คือหลังจากเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะถูกฟื้นคืนชีพและความดีทั้งหมดและความชั่วทั้งหมดที่เขาเคยกระทำไว้บนโลกใบนี้จะถูกพิพากษาขึ้นมานะครับซึ่งผู้ที่ปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่รอดพ้นอย่างที่บอกเขาจะไม่รอดพ้นแต่ผู้ที่เชื่อในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่เคารพสักการะพระองค์เพียงผู้เดียวไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์บุคคลประเภทนี้จะถูกพิพากษาโดยเอาความดีและความเลวทั้งหมดที่เขากระทำเนี่ยมาชั่งถ้าหากว่าความดีของเขามีมากกว่านะครับเขาก็จะรอดแต่ถ้าความเลวของเขามีมากกว่าอันนี้ศาสนาอธิบายว่าตะฮ์ตัลมะชีอะห์เขาจะอยู่ภายใต้ประสงค์ของอัลเลาะห์ที่จะตัดสินเขาถ้าพระองค์ประสงค์เวลาเราบอกพระองค์ประสงค์เนี่ยแน่นอนด้วยความยุติธรรมแน่นอนเมื่อพระองค์ถ้าคนคนนั้นพระองค์ประสงค์ที่จะอภัยโทษให้เขาเขาก็จะได้รับการอภัยโทษแล้วก็จะรอดพ้นเข้าไปในสูงสวรรค์ของพระองค์นะครับแต่ถ้าพระองค์ประสงค์ที่จะลงโทษเขาก็ได้รับการลงโทษในโลกหน้านะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าการเชื่อว่าอัลอิสลามเท่านั้นคือทางรอดทีนี้ยังไม่พอเวลาเราบอกว่าต้องเชื่อว่าอัลอิสลามเท่านั้นคือทางรอดเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอดในโลกหน้าอย่างเดียวไงแต่บนโลกใบนี้เขาก็จะประสบกับทางรอดและชีวิตที่ผาสุกด้วย เขาจะประสบกับความผาสุกความดีงามในโลกนี้ด้วยด้วยเหตุนี้เวลาเราขอวิงวอนต่อพระเจ้าจะมีสำนวนหนึ่งนะครับที่เราจะขอว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้านะโปรดทําให้เราเนี่ยได้ประสบกับความดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทีนี้พูดถึงโลกนี้ก่อนมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมเคยตั้งคำถามนะครับให้คิดคำถามก็คือถ้าเราไปเจออุปกรณ์ชนิดหนึ่งอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ได้แต่เราไม่รู้ว่ามันคืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ทำอะไรเราไปเจออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เราไม่รู้จักมาก่อนและเราก็ไม่รู้ว่าอุปกรณ์อันนี้มันจะต้องเอาไปทำอะไรเอาไปใช้การอะไรถามว่าใครจะตอบเราได้ดีที่สุดว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรถูกสร้างมาให้เอาไปทำอะไรและใช้อย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดใครจะตอบเราได้ดีที่สุดครับคำตอบก็คือวิศวกรที่สร้างมันที่ออกแบบมันมาซึ่งแน่นอนถ้าเราเอาอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นไปใช้ผิดประเภทของการสร้างไปใช้เองตามความคิดของเราไม่ได้ถามวิศวกรที่ออกแบบกรณีเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับย่อมเสียหายมากกว่าเดิมมากกว่าที่จะปล่อยให้มันอยู่เฉยๆสิเอาเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปอะไรเยอะสมมุตินะพี่น้องสมมุติว่าตัวท่านเนี่ยเกิดมาท่านไม่เคยรู้จักเลยว่ามีดคืออะไรสมมุตินะเปรียบเทียบไปเฉยสมมุติเนี่ยเกิดมาเนี่ยท่านไม่รู้จักเลยว่ามีดคืออะไรแล้ววันหนึ่งท่านก็ไปเจอตัวมีดท่านยังไม่รู้เลยว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วเอาไปทำอะไรเนี่ยท่านไปเจอตัวมีดแน่นอนเราเนี่ยรู้ดีว่ามีดเนี่ยเอาไว้ใช้หั่นผักหั่นเนื้อตัดสิ่งต่างๆนะครับโดยมากก็จะเป็นเรื่องของอาหารซะเป็นหลักถามว่าคนคนหนึ่งถ้าเอามีดไปเป็นตะปูตอกไม้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับหายนะเนี่ยเสียหายเนี่ยถ้าคนคนหนึ่งไม่รู้หน้าที่ของมีดใช้งานผิดประเภทเกิดอะไรขึ้นครับเอามีดไปเป็นตะปูตอกไม้ระหว่างตอกอยู่เนี่ยไม่รู้จะหักกระเด็นโดนตัวเองหรือเปล่าหรือต่อให้ไม่หักแล้วก็เสียบเข้าไปได้จริงๆอะนะวันหนึ่งก็พังลงมาเพราะมันยึดกันไม่แน่นนะครับเช่นเดียวกันคำเปรียบเปรยตรงนี้ต้องการจะบอกว่ามนุษย์เราได้พิสูจน์เรื่องการมีอยู่ของพระเจ้าเลยนะเราได้พิสูจน์เรื่องการมีอยู่ของพระเจ้าเลยนะเราได้พิสูจน์ไปแล้วว่ามนุษย์เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างฉะนั้นอย่าไปวนนะตอนนี้เรากำลังพูดในขั้นที่สองแล้วมนุษย์เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างตามการอุปมาเมื่อกี้ผู้ที่จะบอกดีที่สุดว่ามนุษย์ต้องใช้ชีวิตอย่างไรต้องอยู่ในกฎแบบไหนมนุษย์เนี่ยจะใช้งานมันเนี่ยอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดผู้ที่บอกดีที่สุดก็คือพระองค์อัลลอฮ์และอัลอิสลามเนี่ยคือคำตอบสำหรับชีวิตอิสลามนี่คือคำตอบสำหรับชีวิตคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะดีได้ต้องเดินตามทางอัลอิสลามอิสลามจึงหมายถึงแบบแผนการใช้ชีวิตที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนดให้มนุษย์เดินในฐานะพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์รู้ดีที่สุดว่าชีวิตมนุษย์ต้องแบบไหนต้องมีกฎหมายแบบไหนต้องมีคู่ชีวิตแบบไหนต้องมีกฎเกณฑ์การกินอาหารแบบไหนอย่างไรแบบไหนนะครับถ้าเมื่อใดก็ตามแต่มนุษย์ใช้ตัวตนของตัวเองผิดวิธีผิดรูปแบบความเสียหายก็จะเกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวเรามาอภิปรายกันเป็นข้อๆดีกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆการรับประทานสัตว์นะครับคนจำนวนมากในโลกใบนี้เนี่ยมีทัศนคติที่ปฏิเสธการกินเนื้อสัตว์โดยมองว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันคือการที่เราฆ่ามันและเมื่อเราฆ่ามันก็เท่ากับว่าเราทำลายชีวิตหนึ่งเพื่อต่อชีวิตตัวเองน่าจะเคยได้ยินนะกลุ่มคนที่เราเรียกกันว่าเป็นพวกมังสวิรัตคนเหล่านี้เนี่ยปฏิเสธการกินสัตว์โดยสิ้นเชิงนะครับคนเหล่านี้ปฏิเสธการกินสัตว์โดยสิ้นเชิงคุณลองจินตนาการง่ายๆนะในหลายๆประเทศเนี่ยในหลายๆประเทศ ประชากรในหลายประเทศนี่อดอยากไม่มีอะไรกินนะอดอยากไม่มีอะไรกินนะครับปัญหาเรื่องความอดอยากของมนุษยชาติในประเทศยากจนเนี่ยยังแก้กันไม่ได้เลยและถ้าเขามายึดถือความคิดที่ว่าเราจะต้องไม่กินสัตว์เราจะต้องไม่จับสัตว์มาเป็นอาหารเพื่อเห็นแก่ชีวิตของมันเราต้องสงสารมันความยากลำบากและความอดอยากจะยิ่งเพิ่มทวีคูณนึกออกไหมครับขณะว่าหาสัตว์มากินกันแล้วเนี่ยยังกินกันไม่พอเลยฮะยิ่งไม่กินเข้าไปเนี่ยจะไปกินอะไรต่อในหลายประเทศนะครับมนุษย์บางกลุ่มไม่กินสัตว์ประเภทหนึ่งทั้งที่ตัวมนุษย์เนี่ยก็อดอยากกันอยู่แล้วแต่ไม่กินสัตว์ชนิดหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่กินสัตว์ชนิดหนึ่งกรณีเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดการที่สัตว์ประเภทนี้ล้นประชากรเนี่ยล้นเพราะไม่มีใครกินมันขาดความสมดุลในระบบนิเวศทันทีคือมันไม่มีกระบวนการกำจัดพอเกิดการล้นสัตว์ประเภทนี้ก็จะต้องไปหาพืชหาสิ่งต่างๆกินก็ไปรบกวนไปกินไปทำลายแหล่งหากินที่มีอยู่น้อยอยู่แล้วของมนุษย์เนี่ยให้หมดลงไปอีกนึกออกไหมครับคุณลองจินตนาการอย่างนี้อ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆวัวเนี่ยเราเป็นมุสลิมเรากินวัวนะเรากินวัวเรากินไก่คุณลองคิดดูเนี่ยคือริสกีปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮ์ให้แก่มนุษย์แล้วมันไม่ขาดสายเรากินวัวกันทุกวันมนุษย์กินวัวทุกวันหมายถึงว่าในสังคมเรามีคนกินวัวกันทุกวันวัวไม่เคยขาดตลาดวัวไม่ขาดแคลนอ่ะนะเพราะมันมีกระบวนการที่ผลิตนะครับผลิตเนื้อเข้าส่งสู่ตลาดอยู่อย่างสม่ำเสมอทั้งการทำฟาร์มเลี้ยงทั้งการอะไรต่อไม่อะไรคุณลองจินตนาการว่าถ้าเราไม่กินมันขณะว่าเรากินมันยังไม่ขาดสายเลยนะถ้าเราไม่กินมันประชากรของมันก็จะเพิ่มและเมื่อประชากรของมันเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการกำจัดมันลงเนี่ยแน่นอนครับทรัพยากรที่เป็นอาหารของมันก็ต้องลดลงเพราะมันเยอะขึ้นเพราะมันเยอะขึ้นยกตัวอย่างครับผมเคยดูสารคดีตัวหนึ่งในสารคดีนั้นเขาไปถ่ายทำที่ทุ่งหญ้าแอฟริกาผมว่าทุกท่านก็น่าจะเคยเห็นนะมันก็จะมีม้าลายเต็มไปหมดเลยในทุ่งหญ้าแล้วก็ระบบที่เป็นไปอยู่ในธรรมชาติก็คือจะต้องมีเสือจะต้องมีสัตว์มีมาล่าม้าลายกินคุณรู้ไหมครับสัตว์เหล่านั้นที่มากินมาล่าม้าลายมันเป็นการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะเพราะว่าอะไรครับเพราะประชากรม้าลายมันมีเยอะถ้าไม่มีกระบวนการลดประชากรมันลงด้วยการล่ากินเนี่ยม้าลายพวกนี้ก็จะกินหญ้าจะกินพืชทั้งหมดจนกระทั่งเสียความสมดุลนึกออกไหมครับก็จะเกิดการเสียความสมดุลฉะนั้นสัตว์ในอิสลามอธิบายว่าสัตว์ที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมันมาให้มันเป็นอาหารแก่มนุษย์มันมีหน้าที่ที่จะต้องถูกกินถ้าเราไม่กินมันความปั่นป่วนก็จะเกิดขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันสัตว์ที่ไม่ได้ถูกสร้างมาให้กินถ้าเรากินมันก็จะเกิดความเสียหายขึ้นเข้าใจไหมครับลองจินตนาการดูว่าคุณลองจินตนาการดูนะว่าสัตว์ที่เรากินกันเป็นอาหารอยู่รอบกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสัตว์บกสัตว์ที่เรากินเป็นอาหารอยู่รอบกายของเราถ้าไม่มีใครกินมันเลยจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดอะไรขึ้นสัตว์พวกนี้จะขยายประชากรไปเรื่อยแล้วไม่มีใครคำนวณได้เลยว่ามันจะเกิดผลกระทบต่อสัตว์ประเภทอื่นในหมู่สัตว์ด้วยกันอีกไหมนึกออกไหมครับลองจินตนาการในช่วงเวลาตอนที่เกิดไข้หวัดนกขณะตอนเกิดไข้หวัดนกเนี่ยคุณต้องจินตนาการว่าตอนเกิดไข้หวัดนกเนี่ยคือไก่ในมนุษย์กินจำกัดไปด้วยแล้วนะยังระบาดขนาดนั้นนะร้องว่าถ้าไก่นี่ไม่มีใครกินเลยแล้วไข้หวัดนกเนี่ยลงมาทั้งรุ่นอย่างนั้นนะเกิดอะไรขึ้น จำนวนที่มากจะเป็นสิ่งที่ทำให้ไข้หวัดเนี่ยขยายตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนึกออกไหมครับฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าสร้างชีวิตมาพระผู้เป็นเจ้ารู้ดีว่ามนุษย์ต้องอยู่แบบไหนพระองค์จึงออกแบบการใช้ชีวิตของเราด้วยการให้เราฆ่าสัตว์เป็นอาหารและไม่ถือว่านั่นคือบาปเพราะบาปไม่บาปขึ้นอยู่กับการกำหนดของพระผู้สร้างในอิสลามเราบาปเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นนามธรรมมันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อต้องมีบทต้องมีผู้ลงโทษนึกออกไหมครับเช่นถ้าเราบอกว่าฆ่าสัตว์เป็นอาหารเนี่ยเราฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารเนี่ยบาปแต่ไม่มีคนลงโทษเราอะคำว่าบาปจะมีความหมายไหมถ้าเราบอกว่าการฆ่าสัตว์เป็นอาหารเนี่ยบาปทุกกรณีแต่ไม่มีผู้ลงโทษจะมีความหมายไม่บาปมันก็คือแค่คำศัพท์หนึ่งที่เป็นค่านิยมที่ปลูกฝังไปแค่นั้นตายไปก็เหมือนเดิมเหมือนคนเป็นเอเทียสเหมือนคนเป็นเอเทียสคนไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีชีวิตหลังความตายรออยู่ทุกคนตายไปแล้วจบไปเป็นปุ๋ยเป็นดินจบแค่นั้นน่ะเราถามเขาว่าการข่มขืนคนน่ะผิดไหมเขาตอบว่าผิดแต่ผิดที่เขาตอบนี่หมายถึงก็คือผิดกฎหมายอย่างเดียวนั่นหมายความว่าเมื่อตายไปแล้วความผิดอันนั้นก็ไม่มีตัวตนอยู่นึกออกไหมครับและการที่เขาบอกว่าการข่มขืนคนเนี่ยผิดกฎหมายนั่นหมายความว่าจากคำพูดเขาเนี่ยคำว่าผิดกฎหมายอันเนี้ยมีผลมันบังคับใช้กับเขาก็ต่อเมื่อเขาอยู่ในเขตที่มีกฎหมายสถาปนาขึ้นนึกออกไหมครับนั่นก็หมายความว่าตามปรัชญาของเอเทียสที่บอกว่าการข่มขืนคนผิดกฎหมายเนี่ยก็จะได้บทสรุปออกมาว่าการข่มขืนคนในยุคที่มนุษย์ยังเป็นคนป่าคนเขาไม่มีรัฐไม่มีอาณาไม่มีอธิปไตยไม่มีกฎหมายก็ไม่ผิดณเวลานั้นเห็นไหมหรือในเกาะที่ยังไม่มีอำนาจอธิปไตยเข้าถึงก็จะไม่ผิดสิในมาตรฐานของเอทิสกลุ่มนั้นแต่ในมาตรฐานของอัลอิสลามการข่มขืนคนผิดทั้งกฎหมายและผิดกฎจริยธรรมของพระเจ้าด้วยฉะนั้นต่อให้คุณรอดกฎหมายคุณก็ไม่รอดจากบาปที่จะต้องถูกเอาโทษในโลกหน้าฉะนั้นบาปมันจะมีนัยยะความหมายจริงๆมันก็จะต้องมีผู้อะไรครับลงโทษฉะนั้นเมื่อพระผู้เป็นเจ้าไม่ลงโทษผู้ที่เชื่อสัตว์เป็นอาหารมันจึงไม่มีฐานะที่จะเป็นบาปได้เข้าใจยังเพราะว่าบาปเนี่ยมันจะต้องอยู่บนฐานของการมีผู้ที่จะเอาโทษและเมื่อพระเจ้าในฐานะผู้สร้างผู้กำหนดแต่แรกแล้วว่าใครจะถูกเอาโทษในเรื่องนี้และเรื่องไหนไม่มีโทษมันจึงถือว่าไม่มีความผิดนึกออกไหมครับและโดยวิทยาปัญญาของพระเจ้าจะไม่สร้างชีวิตมนุษย์ที่จะต้องมีร่างกายพึ่งสารอาหารจากสัตว์แต่ห้ามกินสัตว์ทุกกรณีไม่ใช่วิทยาปัญญาในการสร้างนะครับไม่ใช่วิทยาปัญญาในการสร้างพระเจ้าจะไม่สร้างชีวิตมนุษย์และให้อยู่ในสภาพที่มันยากลำบากจนกระทั่งไม่มีใครจะทำมันได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทนึงท่านนบีบอกว่าอะฮับบุดดีนอิลลอฮ์อัลฮานีฟียะตุซะมะฮะลักษณะของศาสนาอันเป็นที่รักยิ่งณที่พระผู้เป็นเจ้าก็คือศาสนาที่กราบไหว้พระเจ้าองค์เดียวและมีความง่ายในการปฏิบัติอยู่ในศาสนานั้นคือไม่ยากจนกระทั่งเกินความสามารถมนุษย์การที่เราบอกว่าพระเจ้าสร้างสัตว์มาแล้วพระเจ้าก็สร้างมนุษย์มาให้มีความต้องการสารอาหารจากสัตว์เป็นอาหารในร่างกายถ้าไม่กินสัตว์ร่างกายก็ขาดสมดุลมันจะไม่มี wisdom วิทยาปัญญาเลยถ้าพระเจ้าห้ามมนุษย์กินสัตว์นะครับเช่นเดียวกันพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้มีแรงขับทางเพศให้มีการผลิตอสุจิให้มีการผลิตอสุจิออกมาอยู่ทุกวันจากการกินอาหารมันจะไม่มีวิทยาปัญญาเลยถ้าพระเจ้าจะห้ามมนุษย์มีเพศสัมพันธ์จะไม่มีวิทยาปัญญาเลยถ้าพระเจ้าบอกว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์ได้ต้องไม่มีเพศสัมพันธ์และยิ่งไม่มีวิทยาปัญญาเลยถ้าการสืบลูกหลานมนุษย์สืบเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อดำรงศาสนาของพระเจ้าจะต้องผ่านการมีเพศสัมพันธ์แต่มาบอกว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์ศาสนาตายแค่เจนเดียวแล้วครับในอย่างนั้น นึกออกไหมครับฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งที่ผมต้องการยกมาให้เห็นเกี่ยวกับการที่เราใช้ชีวิตแล้วไม่ตรงตามแบบแผนที่พระเจ้าออกแบบมาพระเจ้าให้เรากินสัตว์แต่เราไม่กินผมยกตัวอย่างมังสวิรัติเราไม่กินนะครับลองจินตนาการดูว่าคนที่อยู่ในโลกใบนี้ที่อยู่ในพื้นที่อดอยากขาดอะไรกินนะแล้วก็ต้องมายึดถือคติมังสวิรัติด้วยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะนำไปสู่ความเสียหายที่ร้ายแรงกว่าคือคนเหล่านั้นอาจจะก่อสงครามแย่งทรัพยากรกันหนักหน่วงกว่าเดิมอีกนะครับลองจินตนาการดูอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่จะให้เห็นว่าทางรอดของอัลอิสลามเนี่ยมันรอดทั้งในโลกนี้และโลกและโลกหน้าด้วยประการต่อมาใช้เวลากี่นาทีแล้ว11นาที11โอเคประเด็นต่อมาคือเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการแต่งงานอัลอิสลามเป็นศาสนาเดียวเลยก็ว่าได้ที่ประกาศตัวชัดเจนเลยว่าการแต่งงานนั้นคือสิ่งที่แยกไม่ได้จากศรัทธาในศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ห้ามแนวคิดห้ามวิถีเรื่องการถือครองตนเป็นโสดคือหมายความว่ามุสลิมที่ดีจะต้องแต่งงานมุสลิมที่ดีจะต้องแต่งงานเวลาพูดว่ามุสลิมที่ดีจะต้องแต่งงานมันโดยตัวนะว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์จะต้องมีเพศสัมพันธ์นะครับอิสลามไม่ถือว่าสูงสุดของการเป็นบ่าวของพระเจ้าเนี่ยจะต้องอยู่คนเดียวโดยไม่มีชีวิตคู่ไม่และด้วยเหตุนี้เองบรรดาศาสดาของพระเจ้าจึงต้องมีภรรยาบรรดาศาสดาของพระเจ้าจึงต้องมีภรรยาและอัลอิสลามจะไม่มองโดยเด็ดขาดว่าการแต่งงานกับเพศตรงข้ามคือสิ่งที่ขัดขวางเราจากความสมบูรณ์ทางศาสนาขัดขวางเราจากการเข้าถึงแก่นของศาสนาไม่อิสลามถือว่าคุณต้องแต่งคุณถึงจะเข้าถึงแก่นของศาสนาเพราะอะไรครับศาสนาจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีผู้สืบทอดศาสนาจะมีความหมายศาสนาคือความดีไงถ้าคุณบอกว่าศาสนาคือหลักการที่ดีหลักการที่ดีจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีคนนับถือและการจะมีคนนับถือต้องมีการกำเนิดของมนุษย์ฉะนั้นเราจะไม่ปล่อยให้ผู้ที่ผลิตมนุษย์เนี่ยมีแต่คนที่ไม่เคร่งครัดศาสนาแต่เราจะเรียกร้องให้คนที่เคร่งครัดศาสนาศรัทธาในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมมีครอบครัวและผลิตลูกหลานออกมาเพื่อที่จะให้ลูกหลานจะให้เกิดสายพันธุ์จะให้เกิดมนุษย์เขาเรียกว่ารุ่นใหม่เจนต่อมารุ่นต่อๆมาที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นับถือในศาสนาของพระเจ้าและสืบทอดคุณธรรมต่อไปในหน้าแผ่นดินนี้นึกออกไหมครับถ้าคนดีไม่แต่งงานเจนเดียวคนดีตายกันหมดจบอยู่แค่นั้นก็จะเหลือแต่คนไม่ดีฉะนั้นอัลอิสลามจึงไม่ยอมรับการเข้าถึงแก่นของศาสนาผ่านการอยู่คนเดียวไม่แต่งงานไม่คุณต้องแต่งงานและเราถือว่าการไม่แต่งงานนั้นเป็นการฝืนระบบธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างมาและมันจะนำไปสู่ความเสียหายที่ร้ายแรงกว่านั่นก็คือการผิดประเวณีมันจะนำไปสู่ความเสียหายที่ร้ายแรงกว่านั่นก็คือการผิดประเวณีแม้ว่าจะมาจากคนที่พยายามจะไม่มีคู่ครองแล้วเมื่อถึงจุดที่กลั้นไม่อยู่เมื่อถึงจุดที่ครองตนไม่ได้ก็จะระเบิดเป็นการผิดประเวณีออกมาหรือไม่ก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เกิดการสับสนในความรู้สึกกลายเป็นมาชอบเพศเดียวกันซะอีกอย่างนั้นเป็นต้นด้วยเหตุนี้เองอัลอิสลามจึงสอนให้สามีภรรยาเนี่ยดูแลสิทธิของกันและกันระหว่างสามีภรรยาและหนึ่งในสิทธิที่สามีและภรรยาจะต้องคอยดูแลกันตลอดคือสิทธิในเรื่องการหลับนอนศาสนามีข้อกำหนดการหลับนอนคือสัจธรรมคือความจริงที่มนุษย์ต้องมีและมันคือหนทางสำหรับการผลิตเผ่าพันธุ์มนุษย์ เพื่อจะมามีศาสนากันต่อนะครับคนที่วิเศษบริสุทธิ์แค่ไหนก็เกิดผ่านกระบวนการนี้หมดนะครับเกิดผ่านกระบวนการนี้หมดฉะนั้นอิสลามจึงถือว่ากระบวนการนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะถูกห้ามทุกกรณีเราจะต้องควบคุมให้การหลับนอนของมนุษย์นั้นเป็นไปตามคันลองคลองธรรมคือการแต่งงานการแต่งงานและมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องระหว่างสามีภรรยาออกมาเป็นลูกออกเป็นหลานนะครับและอิสลามถือว่าเมื่อคุณพยายามฝืนสิ่งนี้มันจะเกิดปัญหาตามมามไม่ว่าจะเป็นหนึ่งลูกหลานของคนที่ดีและเคร่งครัดจะไม่มีสืบทอดมันก็จะเหลือแต่ลูกหลานของคนที่ไม่อยู่กับศาสนาไม่อยู่กับหลักการของศาสนาไม่อยู่กับความดีนั่นก็หมายความว่าสังคมเนี่ยจะเพิ่มคนรุ่นใหม่ที่มาจากครอบครัวที่เลวร้ายเพิ่มขึ้นลองจินตนาการดูสิครับถ้าคนดีไม่มีใครแต่งงานเลยในขณะเดียวกันคนประเภทสัมมาเลเทเมาเที่ยวโสเพณีเที่ยวกลางคืนผลิตลูกผลิตแล้วผลิตเล่าจะเกิดอะไรขึ้นครับสังคมจะเกิดการขาดสมดุลมันจะเป็นการบ่มเพาะให้สังคมมนุษย์มีแต่ทายาทรุ่นใหม่ๆที่สืบทอดสิ่งแวดล้อมไม่ดีมาจากพ่อแม่รุ่นนั้นแล้ววันหนึ่งศาสนาก็จะถูกคนพวกนี้รายล้อมแล้วก็ดับลงก็ไม่ใช่ทางแก้นะครับก็ไม่ใช่ทางแก้ฉะนั้นอิสลามเนี่ยคุณต้องแต่งงานอันนี้หนึ่งเพื่อสืบทอดข้อที่หนึ่งนะครับเพื่อสืบทอดมนุษย์ที่จะมานับถือในศาสนาของพระเจ้า2เพื่อสืบทอดคนรุ่นใหม่ๆที่เคร่งครัดและมีศาสนาเพื่อมาสร้างสมดุลกับคนไม่เคร่งครัดศาสนาเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยมาเชิญชวนคนที่ยังไม่เคร่งกลับมาหาศาสนาด้วย3คืออะไรครับในทางการแพทย์เราไม่ต้องคุยกันเยอะทางการแพทย์นะครับพี่น้องไปเช็คข้อมูลดูหมอเนี่ยเขาพูดถึงประโยชน์ของการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องและพอดีเยอะแยะมากมายนะครับประโยชน์ทางสุขภาพที่เราจะได้รับจากการมีเพศสัมพันธ์มีอยู่ขอโทษนะครับต้องขออนุญาตเปรียบเทียบพี่น้องครับอย่างผู้ชายมันก็มีกระบวนการผลิตอสุจิอยู่ตลอดมันอุปมาเหมือนกับน้ำที่ต้มเดือดอยู่ในหม้อเดือดปุดแล้วเราก็เอาฝาปิดเราแก้ปัญหาด้วยการปิดอย่างนั้นปิดอย่างนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกไหมครับไม่ถูกวันหนึ่งมันก็ระเบิดออกมาความร้อนก็จะทำให้ฝานั้นกระเด็นออกมาเกิดปฏิกิริยาขึ้นเหมือนกันนะครับมนุษย์แรงขับทางเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดผ่านการกินอาหารผ่านอะไรต่างๆในร่างกายมนุษย์ที่สร้างมาอิสลามจึงสอนแบบตรงไปตรงมาเลยว่าแรงขับทางเพศเมื่อเกิดขึ้นวิธีแก้ก็คือกลับไปหาจุดของมันคืออะไรครับนั่นก็คือมีภรรยาและร่วมหลับนอนกับนางนั่นเป็นวิธีการแก้ที่ได้ผลที่สุดที่มนุษย์ถูกออกแบบมาแต่ถ้าแก้ด้วยการปฏิเสธเพศสัมพันธ์อุปมามันก็จะเหมือนกับน้ำร้อนเมื่อกี้นะครับแล้วมันก็จะระเบิดขึ้นจนกระทั่งกูไม่กลับให้เข้าใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการจะบอกว่าในอัลอิสลามของเราเนี่ยเรื่องแต่งงานก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาจากพระผู้สร้างให้มีชีวิตคู่และสิ่งที่ยืนยันว่ามนุษย์ต้องอยู่กับสิ่งนี้จริงๆเราถือว่ามันคือความจริงเมื่อมันคือความจริงการปฏิเสธความจริงแล้วสร้างความคิดที่มันสวนทางกับความเป็นจริงแม้จะสวยงามมันก็ใช้ไม่ได้มนุษย์เรามีอสุจินั่นคือความจริงแล้วมนุษย์เรามีโครโมโซมอยู่ในอสุจินั่นน่ะคือความจริงแล้วผู้หญิงมีรังไข่นั่นคือความจริงสิ่งเหล่านี้มีไว้ทำไมอ่ะมีไว้ต้องการการสืบพันธุ์การมีอวัยวะเพศของมนุษย์ไม่ได้มีเพียงเพื่อจะถ่ายปัสสาวะออกมาครับหน้าที่ของมันก็คือสืบพันธุ์การที่เราปฏิเสธการสืบพันธุ์นะครับก็เท่ากับเราปฏิเสธหน้าที่ของการมีอวัยวะเพศนะครับฉะนั้นอันอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มันอยู่บนรากฐานที่สอดคล้องกับวิทย์สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์นะครับอิสลามจึงเป็นศาสนาที่ไม่ห้ามเพศสัมพันธ์แต่ควบคุมเพศสัมพันธ์ให้อยู่ใน คัลลองที่ถูกต้องอันนี้ก็คือประการที่สองประการต่อมาใช้เวลาไปกี่นาทีแล้ว20ประการต่อมานี้จะยาวหรือเปล่ามีหรือพอจะเข้าเรื่องซะกาตเอาแค่นี้ก่อนนะหมายถึงว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เปิดคำถามโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าต่อเรื่องซะกาตนี่เกรงว่าจะต้องอธิบายกันยาวนะครับอ่ะเอาต่อเท่านี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดให้ทางผู้ฟังได้ขึ้นมาถามได้เลยนะครับมีใครอยากขึ้นมาถามแลกเปลี่ยนก็ขึ้นมาได้เลยนะครับ
อาจารย์มีคำถามอะไรบ้างเขาบอกว่าเราควรวางตัวยังไงกับเพื่อนที่เป็นที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็มีรสนิยมชอบในเรื่องของการฟรีเซ็กหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นคนที่รักร่วมเพศเราควรจะวางตัวยังไงดีเพราะว่ากลัวโดนผู้หญิงมากเลยโดยเคยโดนเพื่อนผู้หญิงยื่นกล่องยาให้ด้วย
เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเปิดฟีดเปิดเสียงแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าทางนี้เดี๋ยวถามใหม่แล้วกันคำถามมันยาว
ครับผมก็คืออย่างนี้ครับเขาก็ถามว่าเราควรวางตัวยังไงกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ทำงานร่วมกับเราที่เขามีรสนิยมที่ชอบฟรีเซ็กหรือเป็นคนที่รักร่วมเพศเพราะว่ากลัวโดนกลืนมากเลยเคยโดนเพื่อนผู้หญิงเนี่ยยื่นกล่องยามาให้ด้วยแล้วบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีทำให้ดิฉันเนี่ยยืนเหม่อเลย
เพื่อนที่มีพฤติกรรมในลักษณะเชิญชวนหรือเรียกร้องให้เราเนี่ยกระทำการละเมิดหลักการศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหลักการศาสนาที่เป็นข้อกำหนดเรื่องทางเพศเพื่อนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยให้เราลดความสนิทคือที่ถามมานี่คือเพื่อนในที่ทำงานใช่ไหมล่ะเพื่อนในที่ทำงานใช่ไหมที่ถามมาเนี่ยก็คือให้เราลดความสนิทจากเขาลงทั้งนี้ที่ลดความสนิทก็คือเพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้ถลำไปสู่การทำสิ่งที่ผิดคือเราอ่ะหนีเขาไม่ได้เพราะว่าเราทำงานที่เดียวกับเขาเมื่อเราหนีเขาไม่ได้เราก็ต้องรับมือที่จะเจอสังคมแบบนี้อย่างชาญฉลาดสิ่งที่ทำได้มากที่สุดก็คือคุยกับเขาในสิ่งที่เป็นธุระการงานที่จะเป็นต้องคุยแต่เรื่องความสนิททั้งหลายเรื่องการมานั่งชวนคุยเรื่องลามกแบบนี้ก็ให้ตัดไปเลยไม่ต้องคุยแล้วก็บอกกับเพื่อนไปตรงๆว่าเราเป็นมุสลิมถ้าอยากจะพูดคุยกับเราก็ขอให้รักษาน้ำใจเราด้วยด้วยการไม่เชิญชวนคุยกันเรื่องแบบนี้นะครับอันนี้ง่ายๆเลยก็คือลดรูปแบบความสนิทลงไปแล้วก็พูดคุยเฉพาะเท่าที่จำเป็นในเรื่องการงานและถ้าเป็นไปได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนด้วยเป็นไปได้ก็คือพยายามนำหลักการศาสนาไปเตือนสติเขาพูดคุยเขาด้วยเหตุผลว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกนะครับแล้วก็หวังว่าเขาจะเปลี่ยนเพราะว่าเราสอนและชี้นำเขาผมคิดว่ามันไม่มีขั้นตอนอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้เพียงแต่ว่าตัวเราต้องเข้มแข็งและใจแข็งด้วยไม่ใช่ว่าเพื่อนมาชวนอะไรก็โอนอ่อนฉะนั้นสำหรับมุสลิมที่อยู่ร่วมกับคนที่มักจะมาชวนให้ทำอะไรผิดๆอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็คือการที่คุณจะต้องหาเพื่อนมุสลิมให้สนิทในชีวิตของคุณให้มากขึ้นเพื่อสร้างสมดุลของอีหม่านคุณหนีจากคนเหล่านี้ไม่ได้เพราะคุณร่วมงานกับเขาแต่คุณก็ต้องมีเพื่อนมุสลิมมีญะมาอะห์มุสลิมคอยตักเตือนกันอยู่ตลอดนะครับคอยตักเตือนกันอยู่ตลอดคุณจะต้องรู้ว่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่คุณอยู่เป็นฐานประจำเป็นเพื่อนที่คุณต้องแคร์จริงๆมันคือคนไหนเมื่อนั้นแหละอิทธิพลของคนที่จะชี้นำคุณไปสู่ความผิดมันจะลดน้อยลงนะครับวัลลอฮ์อะลัมครับ
อ
มีท่านหนึ่งถามมานะครับถามมาว่าหากศาสนามีบทบัญญัติสั่งใช้โดยไม่บอกเหตุผลหากศาสนามีบทบัญญัติสั่งใช้โดยไม่บอกเหตุผลแล้วเรามาค้นพบภายหลังว่าบทบัญญัตินั้นมีฮิกมะห์คือวิทยาปัญญาที่ซ่อนอยู่เราเคลมได้ไหมครับว่าฮิกมะห์ที่เราค้นพบเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บทบัญญัติถูกประทานลงมาต้องระมัดระวังการอ้างนิดนึงว่าอันนี้คือฮิกมะห์อันนั้นคือฮิกมะห์เพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่แน่ใจจริงๆก็ได้เราอาจจะคำนวณผิดก็ได้ว่าอันนั้นคือฮิกมะห์สำหรับผมเนี่ยสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดก็คือให้เราพูดตามบรรดาอุลามะห์ให้เราพูดตามที่อุลามะห์อะห์ลิสุนนะห์พูดว่าอันนี้คือฮิกมะห์ของบทบัญญัตินั้นอันนี้คือฮิกมะห์ของบทบัญญัตินี้เพราะอุลามะห์นี่จะรอบคอบกว่าในการจะกำหนดนิยามว่าอะไรคือฮิกมะห์นะครับส่วนข้อ2นี่เดี๋ยวไว้คุยส่วนตัวดีกว่าไม่สะดวกตอบออกสื่อนะครับที่ถามมาครับเชิญครับ
เชิญคุณรุชก่อนเลยครับเห็นยกมือมาก่อนผม
วะอะลัยกุมสะลามวะเราะห์มะตุลลอฮ
์เนี่ยจะสอบถามว่าตัวผมเองทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟหรือเป็นอะไรในร้านอาหารอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวร้านอาหารเองอ่ะมันก็จะมีแบบเสียงเพลงบ้างอะไรบ้างทั้งที่เป็นร้านของอิสลามเราเนี่ยแหละและทีเนี้ยผมอยากจะออกจากตรงเนี้ยเพื่อที่จะไปหางานทำอื่นๆซึ่งจากที่ดูมามันก็คล้ายคลึงกันหมดตามร้านต่างๆแล้วก็มีรุ่นพี่เขาแนะนำว่าให้ผมออกไปลองขับรถส่งอาหารไหมซึ่งตัวผมเองไม่แน่ใจว่าการทำงานแบบขับรถส่งอาหารนะบางครั้งมันมีของที่ฮารอมให้ส่งเช่นอาหารที่ไม่ฮาลาลอย่างเงี้ยอยากจะสอบถามว่าเราสามารถที่จะกระทำเป็นคนส่งอาหารได้ไหมครับ
คือในกรณีสมมุติเนี่ยมี2งานอยู่ก่อนนะถ้าเปรียบเทียบทำงานร้านมุสลิมแต่ว่าเปิดเพลงใช่ไหมกับส่งอาหารแต่มีของฮารอมอันนี้ถ้าดูว่าอะไรเสียหายหรือร้ายแรงน้อยกว่าเนี่ยทำงานร้านอาหารเนี่ยร้ายแรงน้อยกว่าเพราะว่าของฮารอมมันคือตัวของเสียงเพลงแต่ไม่ใช่ของกินไงแต่การส่งของกินที่เป็นของฮารอมเนี่ยอันนี้หนักหน่วงกว่าฉะนั้นกรณีทำงานส่งอาหารที่เป็นของฮารอมนี่ตัดไปได้เลยตัดไปได้เลยนะครับฉะนั้นในกรณีที่มีแค่2งานนี้เท่านั้นเท่าที่หาได้ก็ให้เลือกงานที่เสียหายน้อยกว่าแล้วงานแรกก็คืองานร้านอาหารมุสลิมที่เปิดเสียงเพลงเนี่ยถือว่าเสียหายน้อยกว่าถ้าเราแสดงจุดยืนกับเจ้าของร้านไปแล้วว่าเราไม่เห็นด้วยกับการเปิดเพลงก็ถือว่าเราก็พาตัวเองให้รอดไปในส่วนนั้นแล้วขอดุอาให้เราได้งานใหม่ที่ฮาลาลกว่าแต่ไม่ใช่หมายว่ากระโจนไปหางานที่มันฮารอมโดยตัวงานเลยอย่างเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารเนี่ยแล้วก็มีเพลงอยู่มันไม่ได้ฮารอมที่การขายไงมันฮารอมที่ตัวเพลงแต่การส่งอาหารในส่วนที่เป็นอาหารไม่ฮาลาลไอ้การส่งตรงนั้นมันฮารามอยู่แล้วไงนะครับ
ครับผมยาซาก็รอครับแล้วก็คือบางครั้งเวลาในการรับลูกค้าบางครั้งมันทำให้เราเสียเวลาของการละหมาดไปเนี่ยครับผมมีความคิดว่าตัวผมเองอ่ะหนึ่งสัปดาห์ในหนึ่งสัปดาห์จะเดินทางกลับมาบ้าน1ครั้งแล้วก็เดินทางกลับไปทำงาน1ครั้ง
เดี๋ยวงานที่ว่านี่ร้านอาหารเนี่ยนะ
ใช่ครับ
ไม่แล้วร้านอาหารมุสลิมทำไมละหมาดไม่ได้ไง
ไม่ใช่ละหมาดไม่ได้ครับบางครั้งมันด้วยกับแขกที่มันเยอะอาจจะเป็นแบบดูลี่บ่าย2อย่างเงี้ยครับหรืออาซาร 5:00 PM
ไม่นะ
แล้วไฮรา
ไม่เดี๋ยวซูฮรีเนี่ยอันนี้อยู่กรุงเทพป่ะเนี่ย
ใช่ครับ
ซูฮรีนี่หมดเนี่ยอย่างตอนนี้นี่หมดเกือบ 3:50 นะไม่มีเวลาเลยเหรอ
ไม่ใช่ครับผมแค่อธิบายว่ามันล่าออกไปอย่างเงี้ย
ล่าอะไรอ่ะล่าออกนอกเวลาหรือล่าอยู่ในเวลาน่ะ
ไม่ล่าช้าเฉยๆครับผม
อ๋อไม่เป็นไรก็ล่าช้าถ้าละหมาดในเวลาก็คือละหมาดในเวลาไง
แล้วก็ผมจะสอบถามว่าตัวผมเองอ่ะเดินทางกลับบ้านทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยผมจะใช้สิทธิ์ของผ ู้ที่เดินทางตอนที่อยู่ร้านอาหารได้ไหมครับละหมาดดูรี่รวมอาซัด
เดี๋ยวคือไม่เข้าใจคำถาม
คือ
กำลังจะถือว่าตัวเองไม่ได้เป็นมูกีมไม่ได้เป็นคนในท้องที่เหรอ
ได้ไหมครับสอบถามเพื่อจะได้เอา2เวลารวมกันแล้วก็ไม่ได้ล่าช้า
จะรวมทุกวันเลยตั้งแต่จันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยนะ
จันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยครับ
ทั้งที่นอนอยู่ที่นั่นน่ะใช่ไหม
ก็อาศัยอยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับผมใช
่อันนี้ในอิสติฮาดผมในนี้ไม่ได้นะคือเราถือว่าเมื่อทำงานมาแล้วเราก็ถือว่าอยู่ในที่นั่นแล้ว
แม้ว่าจะเดินทางไป
ใช่ใช่ใช่อย่างผมยกตัวอย่างสมัยผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยบ้านผมอยู่ยะลาบ้านผมอยู่ยะลาแต่ผมต้องไปอยู่หอพักที่ปัตตานีเพราะผมเรียนที่มอปัตตานีจะมาถือว่าเฮ้ยตัวเองเป็นผู้เดินทางแล้วก็ละหมาดรวมจันทร์ถึงศุกร์แล้ววันเสาร์กลับเนี่ยอันนี้คือการรวมละหมาดเนี่ยการรวมละหมาดการย่อละหมาดหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะมันเป็นคือมันนี่เราต้องเข้าใจฐานหน่อยว่าการละหมาดในเวลาและการละหมาดเต็มเนี่ยเป็นวาญิบฉะนั้นน่ะต้องไม่พยายามที่จะไปลดจำนวนด้วยช่องทางที่มันดูเป็นการอลุ่มอล่วยจนเกินไปอย่างเนี้ยเชคอัลบานีอิบนุตัยมียะห์ก็เตือนเรื่องนี้อยู่นะซุนนะห์บางคนเนี่ยก็ดูเหมือนจะสะท้อนสะเพร่าเรื่องนี้นะครับฉะนั้นมันต้องถือฐานเดิมว่าเราถือว่าเราต้องละหมาดในเวลาและละหมาดเต็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราเนี่ยไปทำงานประจำจนเป็นคนอาศัยที่นั่นแล้วอ่ะเป็นคนอาศัยที่นั่นแล้วด้วยการหน้าที่การงานแล้วเราไม่ได้ไปกลับทุกวันไงไปกลับสัปดาห์ละครั้งอย่างเงี้ยไม่งั้นเนี่ยมันผมว่ามันจะงงไปหมดเลยเช่นคนคนหนึ่งแต่งงานกับผู้หญิงข้ามจังหวัดกันแล้วก็กลับกันสัปดาห์ละครั้งทีนี้มันก็จะละหมาดเยอะกันทั้งชีวิตอ่ะเนื้อไหมมันก็จะยังไงอยู่นะครับฉะนั้นโดยทัศนะที่ผมเลือกเนี่ยผมไม่สนับสนุนให้ทำอย่างนั้น
โอเคครับเรื่องนี้เสาร์อาทิตย์ก็คือผมสามารถละหมาดย่อได้ใช่ไหมครับการเดินทางกลับบ้าน
อ๋อก็คือถ้าเป็นในช่วงเดินทางน่ะย่อได้
แล้วถ้าผมเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วล่ะครับ
เดินทางถึงบ้านแล้วย่อไม่ได้แล้วถ้าถึงเข้าไปในตัวบ้านแล้วย่อไม่ได้แล้ว
อ๋อโอเคครับ
เพราะว่าถ้าถึงตัวบ้านก็ถือว่าถึงที่พักที่หมายของเรา
แหละครับครับผมแม่ฟ้าก็รอครับอัสสลามุอะลัยกุม
อะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ
์อัสสลามุอะลัยกุม
อะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ
์ครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของความสมบูรณ์ของศาสนาทีนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานใช่มั้ยครับทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าแล้วสำหรับถ้าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยศาสนาจะสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับ
โดยพื้นฐานทั่วไปคนไม่แต่งงานศาสนาไม่สมบูรณ์อยู่แล้วง่ายๆเลยสั้นๆคนไม่นิกะห์เนี่ยศาสนาเนี่ยไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเขาก็จะขาดผลคือเขาจะขาดความประเสริฐของการนิกะห์จะขาดหลายๆอย่างนะครับอามันนะความเป็นพ่อผลบุญจากการเลี้ยงดูบุตรหลานอะไรเงี้ยมันไม่มีทางสมบูรณ์เท่าคนนิกะห์อยู่แล้วแต่นี่ก็ไม่ได้หมายว่าคนที่นิกะห์ไปแล้วก็จะลำพองนะไม่ใช่บอกว่าฉันเนี่ยนิกะห์แล้วก็สมบูรณ์แล้วก็ปล่อยภรรยาเละเทะไปหมดก็ไม่ใช่นะครับอย่ามาอ้างว่าศาสนาสมบูรณ์นะถ้านิกะห์เนี่ยวันนิกะห์นี่คือแต่งหน้าทาปากโชว์กันเละเทะไปหมดไอ้อย่าอันนั้นกำลังเป็นเดยุสตั้งแต่วันแต่งงานแล้วนะครับเป็นคนที่ทำบาปใหญ่ในวันที่นิกะห์แต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับคนไม่นิกะห์ก็ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเรื่องศาสนานะครับเพราะวันหนึ่งสภาพความมั่นคงในจิตใจเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เท่าคนแต่งงานคนไม่นิกะห์เวลามีชาวะมีความต้องการเกิดขึ้นแน่นอนมันยากลำบากกว่าในการจะต่อสู้เมื่อเทียบกับคนที่นิกะห์แล้วนะครับแม้ศาสนาเนี่ยจะมีทางออกให้สำหรับการถือศีลอดแต่บางครั้งชาวะก็มาโดยที่คำนวณไม่ได้เช่นบางทีวันนี้เราไม่สะดวกถือศีลอดแล้วชาวะมาวันนั้นมันก็ลำบากอีกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคนไม่นิกะห์เนี่ยโอกาสที่จะล่วงล้ำไปสู่ความผิดในเรื่องทางเพศเนี่ยมันก็จะมีสูงกว่าคนนิกะห์อันนี้โดยสภาพพื้นฐานทั่วไป แต่ถ้าสังคมในแบบที่เราอยู่ณเวลานี้นี่ก็ไม่เสมอไปนะเพราะว่าคนนิกะห์นี่ก็มีช่องทางชั่วร้ายอีกหลายอย่างเลยที่มันสร้างกันขึ้นมาในสมัยใหม่ถ้าสังคมมันปะปนชายหญิงกันแบบนี้เนี่ยยากนะครับแล้วก็ประการที่2อย่างที่บอกไปคือผลบุญของการสืบทอดศาสนาก็จะไม่ได้ไงคนไม่นิกะห์เนี่ยก็จะไม่ได้ผลบุญในเรื่องของการอบรมสตรีอบรมเพศตรงข้ามอบรมอะไรต่อมีอะไรอย่างยกตัวอย่างนะคนไม่นิกะห์เนี่ยเวลาจะตอบปัญหาศาสนากับผู้หญิงเนี่ยลำบากเพราะว่าโดยหลักพื้นเดิมเนี่ยผู้ชายเนี่ยไม่ดีหรอกครับคุยกับผู้หญิงอ่ะฉะนั้นถ้ามีภรรยาอยู่อ่ะภรรยาจะเป็นตัวช่วยตอบศาสนาได้ดีกว่าฉะนั้นนักดะวะเนี่ยถ้ามีภรรยาเนี่ยย่อมดีกว่าไม่มีอยู่แล้วเวลามีมุสลิมะสงสัยในเรื่องศาสนาต้องการคำตอบด้านศาสนาก็ให้คุยผ่านภรรยาก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับประมาณนี้นะครับนะ
ครับแล้วอาจารย์อามีนแต่งงานยังครับ
ก็แต่งไม่แต่งก็ไม่น่าจะไม่น่ารู้ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกมั้ง
ทีนี้ผมกลัวว่ามันจะมีความสับสนตรงนี้นิดนึงอะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าความสมบูรณ์เนี่ยมันจะเข้าใจไปในแง่ไหนมันถ้าเกิดถามว่าท่านอิบนุตัยมียะห์อย่างเงี้ยศาสนาของท่านสมบูรณ์ไหมอะครับอาจารย
์คือไอการจะไปตอบฟันธงในระดับนั้นมันก็ยากนิดนึงแหละเพราะว่าเชคุลอิสลามเนี่ยคือผลงานและความอุตสาหะที่สร้างให้กับศาสนานี่คือคนอื่นทำไม่ได้นึกออกไหมครับคือท่านอาจจะขาดผลบุญและความประเสริฐในเรื่องแต่งงานแต่ท่านไปได้ความประเสริฐด้านอื่นที่มันใหญ่หลวงมหาศาลไงฉะนั้นมันก็อย่างเคสเชคุนอิสลามมันก็วัลลอฮุอะลัมมันก็ตอบยากนะจะไปเรื่องสถานะบุคคลขนาดนั้นน่ะแต่แน่นอนแหละเราเชื่อเลยไงว่าการทำงานศาสนาของท่านเนี่ยมันใหญ่หลวงมันยิ่งใหญ่ชนิดที่คนมีภรรยาหลายคนก็เทียบเท่าไม่ได้อย่างในยุคของเราอุลามะท่านหนึ่งที่ไม่ได้นิกะห์ก็คือเชคบักรอบูซีดบักรบินอับดุลลาฮ์อบูซีดนี่ก็ท่านหนึ่งที่ทราบมาว่าไม่ได้นิกะห์จนเสียชีวิตไปเลยเป็นต้นนะครับแต่แน่นอนบุคคลอย่างเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์อย่างเงี้ยเขาไม่ได้เนียดที่จะไม่นิกะห์นะอันนี้อย่าไปเข้าใจผิดนะคือท่านเหล่านี้รู้ดีอยู่แล้วว่าซุนนะห์ของท่านนบีนะส่งเสริมให้ทำการนิกะห์แต่จะด้วยกับความไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างนะการต่อสู้ที่มันรัดตัวท่านจนหาเวลานิกะห์ไม่ได้ก็วัลลอฮุอะลัมครับก็ประมาณนั้นน่าจะเข้าใจนะ
ครับผมอาจารย์จะสายกันรอไป
ครับ
ขอถามคำถามนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมครับเกี่ยวกับแต่ก็เกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับ
ครับ
คือเกี่ยวกับเรื่องอีมานตามหลักการอิสลามเนี่ยมันคือมันมีเพิ่มมีลงใช่ไหมครับอาจารย
์ใช่
จากที่ทราบคือผ่านทางด้านกายวาจาใจแต่ทีนี้มันจะมีบาปบางประเภทที่เหมือนกับว่าเราไม่ได้กระทำมันโดยตรงแต่เป็นการแต่เราเป็นต้นเหตุของบาปนั้นยกตัวอย่างเช่นเรากระทำความชั่วเราเปิดเราเอาสมมติเราเปิดเพลงในร้านอาหารแล้วก็มีคนอื่นเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ได้ฟังอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีผลกระทบไปด้วยใช่ไหมอาจารย
์ใน
กรณีที่เป็นบาปที่เหมือนว่าเราไม่ได้กระทำโดยตรงตรงนั้น
อ
ะ
เอ้แต่เปิดเพลงอะแล้วก็ทำเองมันเป็นไงล่ะ
คือมันมีทั้งมุมที่ทำเองและมุมที่มันเป็นผลกระทบต่อเนื่องไปอาจารย
์แต่เคสนี้การเปิดเพลงนี่คือเราทำบาปเองแล้วก็ไปส่งผลให้คนอื่นด้วยนะ
เอาอย่างนี้เอาตัวอย่างก็ได้ทั้งนั้นคืออ่ะสมมติว่าเราทำบิดอะแล้วก็
ทำบิดอะนั่นก็บาปโดยตัวอีกแล้ว
ใช่แต่ผมกำลังจะบอกว่ามันมีสองทางไงคือตัวที่เรากระทำเองโดยตรงและ
และที่มันเป็นผลต่อเนื่องจากการกระทำนั้นนะคร
อ
ับ
๋ออ
าจารย์
ก็คือหมายถึงว่าทำไม่เมื่อกี้ที่ฟังตอนแรกนี่เข้าใจว่าจะยกตัวอย่างเรื่องตัวเนี่ยไม่บาปแต่ว่าไปเป็นผลให้คนอื่นทำบาปไงก็เลยไปนึกถึงตัวอย่างนั้นแต่ว่าที่ยกมานี่คือโดยตัวการกระทำในบาปอยู่แล้ว
บาปอยู่แล้วใช่
แต่ทีนี้เป็นบาปต่อเนื่องอีก
คร
ับ เป็นบาปต่อเนื่องอีกทีนี้อ่ะประเด็นคือ
ประเด็นคือคนที่ทำบาปนั้นอันเนื่องมาจากเราอ่ะครับเราก็ได้รับบาปด้วยใช่ไหมล่ะ
แน่นอนบาปที่เขากระทำด้วยเนี่ยก็ตกมาที่เราด้วย
อันนี้อีหม่านจะลดไหมครับ
ลดแน่นอน
ลดไม่เหมือนมันอย่างเงี้ยอาจารย
์ลด
อย่างสมมติว่า
คือลดไม่มันงี้อีหม่านน่ะลดนะแต่เราทำแล้วแหละบาปมันอ่ะ
ใช่ใช่คืออย่างนี้สมมติว่าเราแต่งเพลงเราเล่นดนตรีใช่ไหมแล้วทีนี้เรามีอัลบั้มสมมติเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราเลิกไปเป็น10ปีแล้วคนมาฟังอ่ะเราสมมติว่าเราละหมาดเคร่งคัดศาสนาอยู่ปุ๊บคนมาฟังเอาอัลบั้มนั้นมาเปิดฟังเนี่ยปุ๊บอีหม่านเราจะลดเลยไหมแบบว่าเราก็ไม่รู้อยู่เขาอยู่ตรงไหน
อ๋อไม่อันนี้ก็อีกเคสนึงอันนี้ก็อีกเคสนึงอันนี้คือเคสตรงที่ว่าเขาตอบัตไปแล้วถ้าเขาเนี่ยตอบัตไปแล้วแล้วก็บะรออะห์แสดงการตัดขาดและขอความร่วมมือทุกคนอย่าฟังแล้วแต่เขาไม่มีความสามารถจะไปไล่ปิดไล่อะไรเนี่ยอันนี้ก็อินชาอัลเลาะห์แหละเขาไม่ได้เป็นคนผิดแล้วอีหม่านก็ไม่ได้ลดลงเพราะเหตุผลนี้แล้วพอเข้าใจไหม
ครับ
คือมันหลักมันง่ายๆก็คือตัวเราอะรับบาปหรือเปล่าถ้าตัวเรารับบาปอีหม่านก็ลดถ้าความผิดนั้นตัวเราปราศจากไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบบาปไปแล้วก็อีหม่านก็ไม่ได้ลดแล้วงงไหม
เข้าใจครับ
ค
ือ
คน
แสดงว่าความผิดอะไรบางอย่างที่แม้กระทั่งว่าสมมุติว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้เตาบัดตัวให้ดีอ่ะมันก็จะลดใช่ไหมอาจารย์แม้ว่าเราไม่มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้กระทําตรงนั้นโดยตรงอ่ะ
ยังไงอ่ะไม่กระทําโดยตรงคืออะไรงง
คือมันอย่างงี้โอเคการเหมือนว่าการเล่นดนตรีเนี่ยการทำอัลบั้มออกมาเราก็ทำโดยตรงใช่ไห
ม
แต่มันเหมือนเป็นความชั่วจริยาอาจารย์
ใช่คือเรากระทำอย่าใช่การเล่นดนตรีเนี่ยมันเป็นบาปที่กระทำเปิดเผย
ครับ
แล้วมันก็เป็นบาปที่ส่งผลกระทบถึงผู้อื่น
ครับ
แล้วก็ผู้อื่นทำเราก็ต้องรับบาปด้วย
อ๋อคือประมาณว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้เตาบัดตัวให้ดีแล้วก็
ไม่ได้เตาบัดตัวให้ดีนี่หมายถึงอะไรคือไม่เตาบัดก็คือไม่เตาบัดแต่ว่าไม่เตาบัดให้ดีนี่หมายถึงอะไร
ไม่เตาบัดให้ครบเงื่อนไข
ก็ไม่เรียกว่าเตาบัดอ่ะ
โอเค
ก็ไม่เรียกว่าเตาบัดเลยถ้าไม่ครบเงื่อนไขก็ไม่เตาบัด
บางคนอาจจะพยายามเตาบัดไงแต่ไม่ได้ครบเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
อ๋อโอเคก็หมายถึงว่าพยายามจะเตาบัดแต่ยังไม่หลุด
ใช่ครับทีนี้อีกมุมนึงของโลกอ่ะปรากฏว่าเขามีอัลบั้มของเราอยู่แล้วก็เขาไปฟังอ่ะอันนี้คืออีหม่านตกเลยใช่ไหมอาจารย
์ก็แน่นอนอ่ะคือถ้าเราไม่เตาบัดขาดจริงๆอ่ะก็เราก็ต้องรับความผิดนั้น
อ๋อครับผม
คือถ้าเรายังไม่เตาบัดเด็ดขาดจริงๆคือคำว่าการเตาบัดเด็ดขาดคือการแน่วแน่แล้วว่าไม่ทำแล้วและตัวเราก็ละทิ้งความผิดนั้นด้วยแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ทำและยิ่งถ้าเป็นความผิดเปิดเผยเนี่ยคือเราก็ต้องแสดงสาธารณะหน่อยแหละว่าเราเนี่ยเลิกแล้วนะอะไรนะทีนี้อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราเนี่ยมีความสามารถจะทำลายความผิดของเราให้หมดก็ต้องทำลายแต่ถ้าทำไม่ได้อย่างเช่นเรื่องเป็นศิลปินมันติดข้อสัญญาเนี่ยก็ว่ากันไปนั่นก็ต้องปล่อยอย่างนั้นเป็นต้นอย่างนั้นเป็นต้นอันนี้แหละก็ปัญหาใหญ่เลยฉะนั้นคนที่เตาบัตจากการเล่นดนตรีเนี่ยเตาบัตแล้วก็คือเอาให้มันขาดไม่ต้องไปหวยหวนหวยหาย้อนอดีตอะไรทำให้คนมานั่งรำลึกกันคือเรื่องของโลกดนตรีเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวตอนแรกก็เลิกตอนหลังก็กลับไปเล่นใหม่ก็มีผมยกตัวอย่างคนหนึ่งแล้วกันไม่รู้ว่ารู้จักจะรู้จักไหมว่าเด็กรุ่นนี้รู้จักแคสตีเวนไหม
รู้จักครับรู้จัก
ยูซุฟอิสลามอ่ะยูซุฟอิสลามอ่ะแคสตีเวนอ่ะแคสตีเวนก็เป็นนักร้องดังเลยเลยครับในยุค70นู่นมันนักร้องอังกฤษนะครับแคสตีเวนดังเลยแล้วก็
มารับอิสลามมารับอิสลามตอนรับอิสลามนี่ก็ช่วงนึงก็เลิกร้องเพลงไปเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ยังไงนั่นแหละก็ส่วนนึงก็คือไปอ่านไปฟังข้อมูลของพวกคุมเครือว่าดนตรีไม่ฮารามดนตรีไม่บาปอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็ปัญหาเลยแคสตีเวนก็หวนกลับไปร้องเพลงใหม่นะครับแม้ว่าจะร้องเพลงโดยพยายามแต่งเนื้อหาให้มันเป็นในเชิงศรัทธาแล้วใช้ชื่อว่ายูซุฟอิสลามนั่นออกอัลบั้มใหม่แต่ว่าก็เห็นไหมมันก็อะไรๆมันก็ย้อนกลับไปได้เสมอฉะนั้นผมอยากจะเตือนพี่น้องมุสลิมอ่ะเวลาเราเห็นใครที่เลิกจากอาชีพนักดนตรีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เขากลับไปคิดถึงอดีตเช่นไม่ต้องไปอวยเขาไม่ต้องไปยกย่องเขาในเรื่องนั้นไม่ต้องไปบอกเขาว่าโอ้เขาเนี่ยคือโคตรของยุคเลยอะไรเงี้ยเขาเป็นอะไรแบบเนี้ยไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะมันจะทำให้คนมันเหมือนกับอะไรอาวรความผิดแล้วมันยิ่งไปกว่านั้นคือมันทำให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยกลับไปหวนไปหาไปฟังผลเขาเรียกว่าสิ่งที่เขาเคยกระทำกันมาเป็นต้นนี่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งอย่างเงี้ยยิ่งอาจารย์เนี่ยไม่ควรเล่าเลยนะไม่ควรจะมาบรรยายเล่าเลยว่าสมัยก่อนตัวเองไปตั้งวงอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยเวลาเล่าออกสื่ออย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบเด็กมันเรียนแบบอย่างเงี้ย
อาจารย์ครับจากประเด็นที่มันเป็นกระแสตอนนั้นนะครับเรื่องของการร่วมเพศกับซากวัวครับ
อ๋อมาเรื่องไหนละโอเค
จริงๆแล้วเนี่ยแนวทางการที่คนคนหนึ่งบอกว่าการร่วมเพศกับซากวัวเป็นสิ่งที่ไม่ผิดหรือว่าถูกต้องตามแนวคิดเสรีนิยมเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามันเป็นแนวคิดที่ควรจะถูกต้องตามมาตรฐานแบบเขาถูกไหมครับแล้วก็ไม่ควรที่ใครก็ตามที่อ้างว่าตัวเองเป็นเสรีนิยมหรือเป็นเอเทียสเนี่ยจะต้องไปค้านเพราะว่าเขาคิดแบบนี้ถูกแล้วในพื้นฐานของเขานะ
คือถ้าพูดตามปรัชญาเรื่องสิทธิในร่างกายเนี่ยถ้าคุณเคลมประเด็นนี้มาคุณก็ต้องรักษามาตรฐานตัวนี้ต่อไปก็หมายความว่าไอ้ปรัชญาที่ว่าสิทธิบนร่างกายจะทำอะไรก็ได้มันก็จะนำไปสู่ความคิดที่เอเทียสคนนั้นเขาพูดกับเราวันนั้นก็คือการมีเพศสัมพันธ์กับซากสัตว์ก็เป็นสิทธิในร่างกายชนิดหนึ่ง
อย่างนี้ศพพี่ศพน้องตัวเองที่เป็นญาติคนเดียวของเขาก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันไม่ไปเดือดร้อนใครแล้วเป็นญาติเราเองด้วย
เอาไม่ต้องศพพี่ศพน้องก็ได้ศพภรรยาเนี่ยเอาว่าศพภรรยาที่ตายไปแล้วเนี่ยอย่างนั้นเป็นต้น
นะดังนั้นเราคนที่เป็นเอเทียสด้วยกันจะไปด่าเขาไม่ได้เนาะผิดใช่ไหมครับก็คือเขาเชื่อถูกแล้ว
ผมคิดว่าถ้าเป็นเอเทียสแบบปรัชญาจริงๆในโลกตะวันตกเนี่ยคงก็ต้องยอมรับอย่างนั้นแต่เอเทียสไทยมันก็อย่างว่าแล้วมันก็เป็นเอเทียสแบบยังมี
แบบอุตริกรรมทางศาสนาย
ังมีลูกผสมอ่ะคือตัวเองก็มีมาตรฐานดั้งเดิมแบบนึงแล้วก็อะไรแบบนึง
เอเทียสใส่กับ
ประมาณ
คร
ับ แ
ค่สักคำละครับอาจารย์
อาจารย์ครับ
ครับ
เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องฮิกมะห์เบื้องหลังบทบัญญัติอิสลามนะครับคือทีนี้ถ้าสมมติว่าเราพบฮิกมะห์หมายถึงว่าอุลามะเนี่ยได้อธิบายฮิกมะห์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆไว้เนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันอาจจะมีฮิกมะห์เบื้องหลังนั้นอีกที่มนุษย์เราไม่รู้อีกใช่ไหมครับอาจารย์อย่างนี้เข้าใจถ
ู
กไหม
อ๋อแน่นอนเขาเรียกว่าฮิกมะห์ของพระเจ้านี่มันมากมายมหาศาลมันไม่ใช่มีแค่ข้อเดียวอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าเราไม่ได้รู้ฮิกมะห์ของอัลเลาะห์ไปทุกเรื่องหรอกไม่มีทางน่าจะเข้าใจนะ
ชัดเจนครับยาซากะลอคอยรัน
มีพี่น้องถามเรื่องฟิกมาเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเวลาเป็นเรื่องฟิกเนี่ยผมใครสะดวกขึ้นมาตอบนักเรียนศาสนาท่านไหนสะดวกก็ขึ้นมาหน่อยแล้วกัน มีท่านหนึ่งถามมาว่าเพื่อนกำลังจะไปจี้ไฝบนใบหน้าสามารถทำได้ไหมผมไม่ได้ค้นเรื่องจี้ไฝจารชิตอยู่หรือเปล่าถ้าใครอยู่ช่วยขึ้นมาตอบให้หน่อยก็ได้คำถามต่อมาอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามอยากรู้ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการเตาบะห์ของเราถูกตอบรับเพราะจิตใจกลัวว่าการเตาบะห์ของเรานั้นดีพอหรือเปล่าหรือได้รับการตอบรับหรือเปล่าง่ายๆนะครับถ้าเราเนี่ยทำครบเงื่อนไขแล้วก็คือ1เสียใจ2ละทิ้งการเตาการกระทำความผิดนั้น3แน่วแน่ดึกขาดว่าจะไม่ทำมันอีก4ในกรณีที่เป็นความผิดที่ไปละเมิดกับลูกหลานอาดัมคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ความผิดส่วนตัวนะเป็นความผิดที่ละเมิดลูกหลานอาดัมคนอื่นนั้นเราก็ไปคืนสิทธิ์ไปขออภัยโทษจากไปขออภัยจากเขาแล้วเนี่ยถ้าเราครบเงื่อนไขนี้แล้วก็ให้สังเกตว่าถ้าหลังจากนั้นเราเนี่ยมีทุกอย่างดีขึ้นให้ดูสัญญาณมันคือถ้ามันดีขึ้นคือเราไม่หวนไม่ถลำกลับไปหาความผิดนั้นอีกชีวิตเรามันดีขึ้นออกห่างจากความผิดนั้นก็นั่นแหละครับก็เป็นสัญญาณที่ชี้ว่าการเตาบะห์ของเราเนี่ยอัลเลาะห์รับแล้วครับประมาณนี้สั้น
ๆยังกับถ้าแบบบาปใหญ่เรื่องนึงก็คือการนินทาใช่ไหมครับคือแล้วถ้าสมมติว่าเรานินทาใครไปแล้วสมมติว่าเขาไม่สามารถหาเจ้าตัวได้เงี้ยเราจะเตาบะห์ยังไงให้มันแบบให้แบบให้เราสบายใจว่าเราจะไม่โดน
หมายถึงว่าเราหมายถึงว่าเรานินทาเขาแล้วเราหาตัวเขาไม่เจอแล้วเหรอ
ใช่สมมุตินะครับ
หมายถึงว่าเช่นเขาตายไปแล้วหรือติดต่อเขาไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหม
ใช่เราจะสามารถเตาบัตแล้วยังไงที่จะสามารถ
ก็วิธีที่ง่ายที่สุดประการที่หนึ่งก็คือเราเนี่ยเตาบัตกับเราก่อน
ครับ
ว่าเราได้นินทาเขาแล้วก็ให้เราเนี่ยนึกให้ออกว่าคนที่เรานินทาเขาให้ฟังเป็นใครมากแล้วก็ไปแก้ข่าวใหม่
ยังไงครับ
คือหมายถึงว่าเช่นเรานินทาคนคนนั้นให้ใครฟังนะเช่นเรานินทาคนคนนั้นให้คน5คนฟังเราก็ไปเรียก5คนนั้นมาแล้วก็พูดกับเขาว่าที่ฉันพูดไปเนี่ยไม่เป็นความจริงนะเป็นการใส่ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็พูดไปแก้ข่าวให้เขา
ครับ
แล้วก็ประการที่3ก็คือขอดุอาให้ผู้ที่เรานินทาแล้วก็ประการที่4อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีหน่อยเลยก็คือในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยเรามีเรื่องของการบริจาคแทนเรามีเรื่องของการบริจาคแทนผู้ตายถ้าคนที่เรานินทานั้นตายไปแล้วเนี่ยก็ให้เราบริจาคให้เขาไปเลยเพื่อเป็นการชดเชยในสิ่งที่เราเคยละเมิดเขาเนี่ยก็ได้อยู
่หมายถึงว่าเราเนี่ย
บริจาคแทนให้แก่ผู้ที่เราเคยนินทาไป
ต่อให้ไม่เป็นมุสลิมก็เหมือนก
ัน
ได้เหม
ือ
นก
ัน
อ๋อ
ไอ้นั้นไม่ใช่ละถ้าฮุกกลมว่าเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอันนี้บริจาคแทนให้ไม่ได้เพราะว่าผลบุญเขาไม่มี
ก็ได้แค่ดูอาใช่มั้ย
ฮะละไม่
ดูอาก็ไม่ได้ใช่มั้ยคร
ับใช่คือถ้าเป็นในกรณีนั้นน่ะก็คือแก้ข่าวให้เขาถ้าเป็นกรณีนั้นก็คือแก้ข่าวให้เขา
อ๋อได้แค่กรณีเดียวใช่มั้ยถ้าเกิดสมมติเราก็แก้ข่าวไม่ได
้แต่ถ้าเป็นดูอาเนี่ยกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยยังมีทัศนะอุลามะบางท่านให้ดูอาให้สำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ยังไม่เสียชีวิตโดยเป็นการดูอาให้เขาได้รับสิ่งดีงามในเรื่องดุนยาหรือให้เขารอดพ้นจากความทุกข์ยากในดุนยาเนี่ยอันนี้อุลามะจำนวนหนึ่งก็ยังอนุญาตอยู่ครับ
คร
ับ
โอเคครับ
คร
ับ สักลองคอยรอนคุณข้าวจ่าย
ครับขออีกนิดนึงได้ไหมครับ
คือกรณีสืบเนื่องจากคุณอุสมานถามเรื่องเกี่ยวกับการที่เราแก้ข่าวในกรณีนินทาครับอาจารย
์ครับ
ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่บอกเราไม่แก้ข่าวไปตรงๆว่าเราใส่ร้ายเราไม่พูดความจริงอย่างเงี้ยแต่ว่าเราพูดในเชิงว่าเราเข้าใจผิด
หรือว่าเรารับข่าวมาผิดอะไรการพูดอย่างเงี้ยมันจะอนุญาตไหมครับอาจารย
์อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะถ้าถามลึกขนาดว่าแก้ข่าวไปแล้วแต่ก็ยังใช้เพราะว่ากลัวว่าจะไปโดนอีกข้อหาหนึ่งก็คือโกหกอีกคือตัวเองไม่ได้เข้าใจผิดแต่ใส่ร้ายแต่แรกแต่ก็ไปบอดคนอื่นว่าตัวเองเข้าใจผิดก็จะเป็นปัญหาอีกตัวนึงขึ้นมาอีกก็จะไปโดนข้อหาโกหกซ้ำโกหกซากอีก
เพราะว่าดูตามสภาพความเป็นจริงมันดูค่อนข้างยากถ้าสมมติว่าไปบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเพื่อนอันนี้เราใส่ร้ายนะ
ก็นั่นแหละ
ครับ
ใช่งั้นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะใช้เวลาไปสักพักก็วันนี้ก็ขอจบการอบรมอิสลามในครั้งนี้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็มาต่อในส่วนที่เรายังอธิบายไม่หมดนะครับว่าบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์